เปิดดูด้วยกันค่ะเป็นไงชีวิตอธิษฐานของเราน่าตื่นเต้นขึ้นมามีเห็นผลไหมฮะนะฮะเราเชื่อสำหรับชีวิตอธิษฐานที่เห็นผลนะคะที่เมื่อไรก็ตามที่เราอธิษฐานเราได้รับสิ่งที่เราอธิษฐานขอนะไม่ว่าจะเป็นสำหรับตัวเราเองหรือสำหรับคนอื่นนะคะนะเราเชื่อสำหรับสิ่งเหล่านี้นะการอธิษฐานเป็นสิ่งที่ถ้าอธิษฐานยังถูกต้องจะเห็นผลนะจะเป็นพระพรอย่างมากเลยแต่ถ้าอธิษฐานไม่ถูกต้องสามารถเป็นอันตรายได้นะฮะมันจะเป็นอันตรายกับความเชื่อของเรากับวิถีชีวิตในครอบครัวของเราในคริสตจักรของเราในที่ทำงานของเราคือถ้าเราอธิษฐานอะไรบางอย่างแล้วเราก็อธิษฐานอยู่ในอธิษฐานอยู่นั้นแล้วมันไม่เกิดนะฮะพอมันไม่เกิดเนี่ยเราไม่อยากจะอธิษฐานอีกแล้วแล้วมันจะทำลายความเชื่อด้านอื่นๆของเราด้วยนะเพราะถ้าด้านหนึ่งมันไม่เกิดผลนะเราก็จะรู้สึกเอ๊ะอันนี้ก็อธิษฐานก็ไม่เห็นมีเงินอ่านบัมปีก็ไม่ค่อยมีอะไรอันนู้นก็ไม่ค่อยมีอะไรอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันจะลามไปถึงอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เราอธิษฐานแล้วไม่เห็นผลเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอธิษฐานไม่ถูกต้องนะถ้าเราอธิษฐานอย่างถูกต้องบัมปีบอกว่าเราจะเห็นผลนะเพราะว่าพระเจ้าพูดซึ่งสัญญากับเราไม่ได้บอกเราว่าก็อธิษฐานดูแล้วเดี๋ยวเราก็จะดูว่าจะให้หรือไม่ให้ไม่ใช่นะแต่เราเรียนกันไปเยอะใช่ไหมที่พระองค์บอกว่าถ้าเราอธิษฐานอย่างถูกต้องอธิษฐานด้วยความรักนะอธิษฐานด้วยความเชื่อใช่ไหมฮะนะสิ่งที่เราอธิษฐานนั้นนะก็จะพระองค์ก็จะประทานให้นะเราเรียนกันไปว่าถ้าเราอธิษฐานมีเวลาที่เราอธิษฐานและมีบางเวลาที่เราสั่งจำได้ไหมฮะนะอาทิตย์แล้วเราเรียนไปว่าการอธิษฐานของเรานั้นจะต้องเป็นการอธิษฐานอย่างมีการอธิษฐานบางอย่างที่เราอธิษฐานอยู่เสมอไม่ล้มเลิกถ้ายังไม่เห็นสิ่งที่เราขอนั้นเกิดขึ้นนั่นเราขอเวลาให้กับคนอื่นได้ใช่ไหมคะจำได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปว่าถ้าคนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าเราสามารถที่จะขอเวลานะวิงวอนเพื่อเขาอยู่เสมอมีคนอยู่ตรงกลางระหว่างเขากับพระเจ้าบอกพระองค์ขอเวลาหน่อยนะขอเวลาหน่อยเพราะไม่งั้นเนี่ยผลแห่งความบาปจะตามทันเขานะแต่เราขอพระเจ้าขอเวลาหน่อยขอเวลาหน่อยนะนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันต่อเรามาดูในพระคัมภีร์ของเรานะคะในยากอบบทที่5ข้อ13นะเราเรียนเรื่องอะไรนะเราปรารถนาว่าเราต้องมีวัตถุประสงค์นะคะและคาดหวังว่าความเชื่อในด้านนั้นๆของเราจะโตขึ้นนะคะถ้าเราเรียนเรื่องการอธิษฐานนั่นหมายความว่าเราจะอธิษฐานได้ดีขึ้นนะคะมีความเชื่อที่จะรับมากขึ้นในเรื่องการอธิษฐานจริงๆแล้วคริสเตียนจำนวนมากเนี่ยนะคะรับไม่เป็นนะเราขอเป็นแต่เรารับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะการอธิษฐานของเราถ้าไม่ยืนหยัดนะคะถ้าไม่ยืนจริงๆแล้วการอธิษฐานเป็นการทุ่มเทนะคะถ้าไม่ได้คิดว่าจะทุ่มเทในชีวิตการอธิษฐานก็อย่าอธิษฐานเพราะการอธิษฐานเนี่ยมันหมายถึงว่าการทุ่มเทและรอคอยจนกว่าสิ่งที่เราอธิษฐานนั้นเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นการสุ่มเอาที่ว่าอธิษฐานไปขออันนี้ไว้ขออันนั้นไว้ขอไปหลายๆอย่างแหละแล้วรอดูว่าได้อะไรบ้างนะบางทีพระเจ้าอาจจะให้อันนี้เราหรืออันนี้ไม่ให้นะถ้าเราอธิษฐานแบบนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการอธิษฐานที่เราไม่ได้อยู่กับการอธิษฐานนั้นไม่ได้อธิษฐานด้วยความเชื่อนะไม่ได้ทุ่มเทที่จะยืนหยัดและรอคอยอดทนด้วยความเชื่อว่าสิ่งที่เราอธิษฐานนั้นพระเจ้าประทานให้นะคะนำมาดูด้วยกันนะคะในยากอบบทที่5ข้อ13นำมาดูด้วยกันอีกทีมีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือสิ่งแรกเลยถ้าเราทนทุกข์ให้เรานึกถึงอะไรการอธิษฐานเรานึกถึงอันนี้หรือเปล่าบางครั้งเราไม่ค่อยนึกถึงใช่ไหมสิ่งแรกที่เรานึกถึงก็คือเดี๋ยวต้องไปบอกคนนู้นไปเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังโอ้เดี๋ยวต้องไปบอกอาจารย์ซะหน่อยให้อาจารย์อธิษฐานเผื่อนะโอ้เดี๋ยวต้องไปโทรหาพี่นั่นซะหน่อยเขาอธิษฐานเผื่อนะแต่สิ่งแรกที่ควรจะเข้ามาในความคิดเราเลยคือพระเจ้านะเราต้องไปถูกเรื่องนี้ใช้เวลากับพระเจ้าในเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่นะคะเพื่อจะหาทิศทางจากพระเจ้านี่ควรจะเป็นอย่างแรกของเราไม่งั้นเนี่ยเราคุ้นเคยกับการมองหาอะไรข้างนอกเวลาเรามีปัญหาทำไงดีวะทำไงดีมองแต่คนรอบข้างใช่ไหมฮะอย่างแรกเลยที่เราจะทำเราต้องปรับความคิดเราใหม่นะฮะเทรนฝึกตัวเองใหม่หมดว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีเรื่องทุกข์ร้อนใจไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามของชีวิตอย่างแรกที่เราจะนึกถึงก็คือการอธิษฐานบางทีเราบอกโอ้อยากให้คนนั้นได้รู้จักพระเจ้าเลยทำไงฮะ อย่างแรกไม่ถามไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวต้องไปหาหนังสือดีๆมาอ่านซะหน่อยเราจะได้ไปแบ่งปันเขาถูกจะได้รู้ว่าพูดอะไรโอ้โหเดี๋ยวต้องไปวานให้คนนู้นคนนี้ไปพูดซะหน่อยนะเราคุยเขาอาจจะคุยไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวไอ้คนนี้อย่างแรกอ่ะเวลาที่เราเจออะไรก็ตามอย่างแรกเลยที่เราต้องคิดถึงคือพระเจ้านะอธิษฐานก่อนถ้าเรายังไม่ได้เริ่มต้นด้วยการอธิษฐานนะฮะโอกาสมันยังไม่เปิดนะจริงๆแล้วคนก็อยากจะบอกเป็นพยานคนคนนี้มาตั้งนานแล้วไม่รู้ทำไงทุกข์ใจมากเลยเรื่องคนคนนี้อธิษฐานค่ะเริ่มต้นวิงวอนเพื่อเขาก่อนแล้วเราจะพบว่าประตูจะเปิดออกนะคะเราจะมีส่วนเวลาการอธิษฐานเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเปิดที่ในหัวใจของเราให้กับใครสักคนหนึ่งนะในการอธิษฐานเผื่อคนอื่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตแห่งความรักนะคะที่เรามีที่ให้เขาในหัวใจของเราแล้วเราระลึกถึงเขาอยู่เสมอและเราจะไม่ย่อท้อหรือล้มเลิกที่จะทุ่มเทเพื่อเห็นเขามารู้จักพระเจ้าไม่ใช่แค่เดี๋ยวก็รอดูว่าเขาจะมาไหมแต่ไม่มาก็คงไม่มาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะอันนี้ไม่ใช่ชีวิตที่ไกลฐานนะที่ทุ่มเทนะคะถ้าเราตั้งใจที่จะเห็นผลค่อยเริ่มอธิษฐานแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจว่าจะอยากจะได้เห็นผลนั้นหรอกลองอธิษฐานเดาไปดูใหญ่อธิษฐานเลยเสียเวลานะเพราะการอธิษฐานจริงๆหมายถึงการอุทิศตนทุ่มเทให้กับคนที่เราอธิษฐานหรือสิ่งที่เราอธิษฐานขอกับพระเจ้าจนกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนะมันอาจจะใช้เวลาแต่เราก็จะอยู่ตรงนั้นและรอคอยนะคะนะพระพี่บอกว่ามีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญเราร่าเริงยินดีเราทำไงคนส่วนใหญ่ไปกินกันดีกว่าไปกินเลี้ยงนะพระพี่บอกให้เราร้องเพลงสรรเสริญนะร้องเพลงสรรเสริญนะคะถ้าเรามีใจร่าเริงยินดีนะแล้วพระพี่ก็พูดต่อไปนะคะถึงเรื่องว่าเรื่องความเจ็บป่วยก็ให้เชิญผู้ปกครองมาอธิษฐานเจิมด้วยน้ำมันนะในข้อที่16บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปซึ่งต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลนะคะคำอธิษฐานนั้นมีพลังถ้าเป็นคำอธิษฐานที่ถูกต้องจะมีพลังมากเลยค่ะนะแต่ถ้าเป็นอย่างที่บอกเกริ่นไว้ตอนแรกถ้าไม่ถูกต้องนะไม่เกิดผลนะคะนะแม้ว่าจะอธิษฐานด้วยความรู้สึกอย่างมากสิ่งที่คริสเตียนส่วนใหญ่เรียกว่าการอธิษฐานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกนะเราเรียนไปว่าการอธิษฐานคือการสื่อสารกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าการอธิษฐานไม่ใช่การนั่งลงปิดตาแล้วก็พูดพระองค์เจ้าค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่การอธิษฐานนะการอธิษฐานหมายถึงการสื่อสารสัมพันธภาพต้องมีการสื่อสารทั้งสองฝ่ายมีเวลาที่พระองค์พูดด้วยแล้วเราฟังเราสามารถที่จะนั่งเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเราอย่างเงี้ยเรานั่งใช่ไหมแล้วก็มองหน้ากันตอนนี้พูดใช่ไหมบางทีเราก็พูดใช่ไหมเป็นอะไรที่อย่างเงี้ยสื่อสารกันสิ่งที่อยู่ในใจปูออกอยู่ในใจเข้าไปอยู่ในใจเรานะคะแต่ต้องสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่นั่งลงแล้วก็พูดเสร็จก็ไม่จบขอสิ่งที่ต้องการแล้วก็ไปนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะคะนะคำอธิษฐานนะคะท่านเอลียาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลายนะพระพี่บอกว่าเอลียาก็เหมือนเรานี่แหละนะอธิษฐานด้วยความเชื่อแรงกล้าขอไม่ฝนตกฝนก็ไม่ตกอธิษฐานขอให้ฝนตกฝนก็ตกแหมเราจะบอกจะอธิษฐานอย่างนี้ได้นี้ต้องอะไรนะปรมาจารย์หรือเปล่าพระพี่พูดงั้นป่ะฮะเปล่านะพระพี่บอกว่าคนธรรมดาเหมือนเราเนี่ยนั่งๆกันอยู่เนี่ยเหมือนกันน่ะเหมือนเขานั่นแหละนะคำอธิษฐานด้วยความเชื่อนะคะมีแรงมหาศาลที่จะเปลี่ยนได้แม้กระทั่งกฎธรรมชาติเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ทุกอย่างค่ะหลายครั้งบางทีเรามีลูกใช่ไหมอุ้ยลูกฉันทำไมเป็นแบบนี้ก็อธิษฐานขอเปลี่ยนได้นะแต่เราจะยืนหยัดอยู่หรือพอหรือเปล่าทุ่มเทอยู่ตรงนั้นจนเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะนี่ปุ๋ยบอกว่าชีวิตอธิษฐานเป็นชีวิตของการทุ่มเทนะคะไม่ใช่ชีวิตของคนที่จะมาเล่นๆนะถ้าเล่นๆน่ะไม่ได้อะไรแน่นะคะก็เรียนกันไปว่าการอธิษฐานคือการสื่อสารกับพระเจ้าเราอธิษฐาน กับพระบิดาของเราโดยทางพระเยซูคริสต์เราไม่อธิษฐานกับคนนะฮะกับรูปปั้นกับรูปภาพใดๆทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปนั่งลงอธิษฐานหน้าอะไรนะก็ให้รู้ไว้ว่าอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพอใจนะฮะพระเจ้าอยากให้เราอธิษฐานด้วยความเชื่อนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันต่อนะถ้าการอธิษฐานเนี่ยเราเรียนกันไปว่ามีผลมากมีพลังเหลือเกินแล้วทำไมบางคนไม่อธิษฐานบางทีเราคิดว่าคริสเตียนอธิษฐานใช่ไหมรู้ป่าวมีคริสเตียนจำนวนมากไม่อธิษฐานนะเขาตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเขาก็ไปทำงานแล้วเขาคุยเขาอาจจะคุยเรื่องพระเจ้านะไปโบสถ์ไปนู่นไปก็คุยเรื่องพระเจ้ากันนะมาเรียนพระคัมภีร์นะแต่ไม่เคยอธิษฐานนะเป็นไปได้ไหมมันเหมือนกับอะไรอ่ะบางทีเนี่ยเราคุ้นเคยกันเราอ่านหนังสือนะสมมติเราอ่านชีวประวัติของท่านนายกรัฐมนตรีนะเขามีออกมาหลายเล่มคนหนูก็เขียนเขาแล้วเนี่ยอ่านโอ้คุยกันถึงนายกด้วยเนี่ยอ่านเล่มนี้นะเขาบอกว่าเป็นแบบนั้นนะแบบนี้นะนะแล้วกลับบ้านนอนตื่นเช้ามาแล้วก็เหมือนเดิมโอ้ยนี่มาอ่านอีกเล่มนึงแล้วนะนะเขาออกมาเล่มใหม่โอ้โหนายกเป็นแบบนี้นะเขานิสัยเป็นแบบนี้นะเขาชอบกินอะไรนั่นนะอ๋อเขาเคยเรียนอันนี้มานะเขาทำอย่างนู้นนี่เสร็จแล้วกลับบ้านนอนนะแต่ไม่เคยคุยกับนายกจริงๆเลยนะนะไม่เคยคุยนะเราจะบอกได้ว่าเรารู้จักนายกนะแต่เราใช้คำว่ารู้จักอย่างหลวมหลวมใช่ไหมฮะอย่างหลวมหลวมบางทีโอ้รู้จักรู้จักหน้าเขารู้จักชื่อเขารู้จักจากการอ่านเรื่องของเขาที่คนอื่นเขียนถึงเขาหรือเขาเขียนถึงตัวเองแต่ถ้าจะบอกว่ารู้จักกันในระดับที่เราไปหน้าห้องบอกเนี่ยวันนี้มาพบนายกนะเลขาถามนัดไว้หรือเปล่าคะนะนะถึงท่านเราบอกว่าแหมนะสมมุตินะเราบอกนัดไว้นะนัดไว้ถึงนะนายกออกมาเจอเราบอกเอ้คนนี้ผมกับคุณนี้นะเอ้เราเจอเคยเจอกันหรือเปล่านะถึงแม้เราจะรู้จักใครคนหนึ่งดีมากนะฮะแต่การรู้จักที่พระคัมภีร์พูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่รู้เรื่องของเขาแต่ถ้าหากว่าไงฮะเราไปถึงเขากดไปบอกนายกคะนะคุณก้อยมาพบค่ะโอ้ยนายกรีบออกมาอ้าวก้อยเองเหรอโอ้ยไม่ได้เจอกันซะนานนะอ้าวเป็นยังไงแวะเวียนมาถึงที่ตรงนี้ได้นะฮะอันนี้เนี่ยอาจจะบอกว่ารู้จักกันอ๋อรู้จักกันอ้าวหน้าห้องตกอ้าวรู้จักด้วยเหรอนะใช่รู้จักกันหมายรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆการรู้จักพระเจ้าก็เหมือนกันนะฮะนะไม่ใช่เรื่องการที่เราอ่านเราอาจจะคุยกันเรื่องพระเจ้าฟังเรื่องพระเจ้าฟังเรื่องพระเยซูกลับบ้านนอนหลับแต่ไม่เคยเลยที่จะกลับบ้านไปและใช้เวลากับพระเยซูเองตัวกับพระเจ้าพระบิดาเองตัวนั่นคือชีวิตการอธิษฐานที่สื่อสารกับพระเจ้าตลอดเราจะทำงานอยู่แต่ทำไมฮะพระเจ้าอยู่ในเราใช่ไหมเราเอาพงไปด้วยทุกที่ใช่ไหมฮะนะเราสามารถที่จะสื่อสารสวัสดีค่ะเชิญค่ะนะเราสามารถที่จะสื่อสารกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาคริสเตียนเป็นจำนวนมากนะคะไม่มีการสื่อสารอันนี้กับพระเจ้าไม่มีสัมพันธภาพอันนี้กับพระเจ้าเขาไปโบสถ์อธิษฐาน3นาทีไม่ถึงด้วยมั้งบางทีอธิษฐานในโบสถ์1นาทีใช่มั้ยเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วก็วันๆก็คิดถึงพระเจ้าเหมือนกันนะขอนู่นขอนี่พูดถึงพระเจ้าแต่ไม่เคยที่จะเคยไม่ได้ที่จะนั่งตัวต่อตัวกับพระเจ้าคุยกันเหมือนแล้วคุยกันนั่นน่ะคือการอธิษฐานไม่ได้หมายความว่านะฮะเราต้องปิดประตูปังตลอด24ชั่วโมงไม่ออกมานอกห้องเลยกำลังคุยอยู่กับพระเจ้าเราจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยแต่เราก็สามารถคุยกับพระเจ้าได้ตอนนี้พระเจ้าก็อยู่กับเราเรากำลังสามัคคีธรรมกับพระองค์เหมือนกันด้วยผ่านพระวจนะของพระองค์นะเราต้องมีระดับเราต้องมีการสามัคคีธรรมนั้นนะสัมพันธภาพนั้นเราถึงจะรู้จักใครสักคนไม่ใช่แค่อ่านเรื่องของเขานะคริสเตียนจำนวนมากไม่อธิษฐานแล้วคนในโลกนี้จำนวนมากก็ไม่อธิษฐานนะเราไปบอกเขาว่าเนี่ยคุณลองไปถามสิคุณเคยอธิษฐานไหมก็จะถามแล้วว่าอธิษฐานคืออะไรเป็นไงเหรอการอธิษฐานใช่ไหมมันคืออะไรแต่เรายังไม่เป็นคริสเตียนเราเคยแปลกใจไหมฮะคริสเตียนเขาทำอะไรกัน ใช่ไหมเอาความอธิษฐานเนี่ยนะวันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมเราจึงอธิษฐานเพราะเราบอกว่าคนจำนวนมากไม่อธิษฐานรู้ไหมว่าเหตุผลที่ทำไมเขาถึงไม่อธิษฐานนะหนึ่งก็คือเพราะเขาไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรที่เขาจะอธิษฐานใช่ไหมทำไมต้องอธิษฐานนะพ่อพีนะฮะบอกอย่างนี้ค่ะนะในฮีบรูบทที่11ข้อ6เปิดกลับมาหน่อยหนึ่งนะเปิดกลับมาไม่กี่หน้าค่ะบทที่11ข้อ6นะคะคริสเตียนจำนวนมากไม่อธิษฐานเพราะก็ไม่เห็นว่าอธิษฐานแล้วมันจะดีไงเหมือนกับคริสเตียนจำนวนมากไม่ไปโบสถ์เพราะไม่เห็นว่าไปโบสถ์มันดีไงเหรออยู่บ้านก็เหมือนกันอะไปโบสถ์มันดีไงไปโบสถ์ดีไหมใช่ไหมไปนมัสการพระเจ้าได้ฟื้นใจขึ้นดีจังเลยได้พักผ่อนในพระเจ้าได้ฟังพระวจนะพระเจ้าโอ้ดีจังเลยแต่คริสเตียนจำนวนมากเขาไม่ไปโบสถ์นะเขาไม่ไปทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยเขาไม่ได้เห็นประโยชน์ว่ามันมีอะไรดีเหรอไปโบสถ์คริสเตียนจำนวนมากก็ไม่ได้อธิษฐานเพราะไม่เห็นว่าต้องอธิษฐานไปทำไมหรอจะอธิษฐานไปทำไมนะนั่นคือเหตุผลหนึ่งแต่พระพีข้อนี้บอกเราว่ามันเกี่ยวข้องอย่างนี้ด้วยว่าข้อ6นะคะแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์คนจำนวนมากไม่อธิษฐานอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อว่ามีพระเจ้านะคะเขาไม่ได้เชื่อว่ามีพระเจ้าแล้วพระพี่บอกว่าการที่จะ เข้ามาหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อนะคะเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าพระองค์ดำรงพระชนอยู่เป็นพระเจ้ามีพระเจ้าอยู่จริงนะคะมีพระเจ้าอยู่จริงพระองค์เป็นพระเจ้าหมายความว่าอะไรพระองค์อยู่เหนือกว่าเราพระองค์ดูแลเราพระองค์รักเรานอกจากจะต้องเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วต้องเชื่ออะไรอีกฮะเชื่อว่าอ่านต่อสิต้องเชื่อว่าอะไรอีกไม่ข้อดีตัวนี้ฮะต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และเชื่อว่าอะไรอีกเห็นไหมฮะเขาถึงไม่รู้จะเข้ามาหาพระเจ้าทำไมเพราะเขาไม่ได้เชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ประทานบำเหน็จให้กับคนที่เข้ามาหาพระองค์มีประโยชน์อะไรเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาขอจากพระเจ้าเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้ามีประโยชน์อะไรเขาไม่ได้เชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์ดีพระองค์จะฟังคำอธิษฐานของเขาและพระองค์จะตอบคำอธิษฐานและให้สิ่งที่เขาทูลขอเขาไม่ได้เชื่อแบบนั้นก็ไม่รู้จะเข้ามาทำไมอีกเหตุผลหนึ่งที่คนไม่อธิษฐานนะฮะเพราะว่าเขาไม่เห็นความจำเป็นทำไมต้องอธิษฐานชีวิตฉันก็อยู่เองได้นั่นนี่คือความเย่อหยิ่งอย่างนึงนะที่คนไม่อธิษฐานเขาไม่ต้องเขาบอกเขาจะบอกว่าเขาไม่เห็นต้องการชี้ทางอะไรจากพระเจ้าชีวิตเขาก็ดำเนินมาอยู่ได้อุ้ยเขารู้จักคนเยอะแยะเขาอยากจะทำอะไรเดี๋ยวเขาก็ถามคนนู้นคนนี้มีเส้นมีสายเขาก็ทำได้ไม่ต้องถามพระเจ้าคริสเตียนจำนวนมากเลยบอกได้เลยจำนวนมากเปอร์เซ็นต์สูงมากๆใช้ชีวิตแบบนี้ไม่เคยเข้ามาหาพระเจ้าปรึกษาพระเจ้าหาแนวทางจากพระองค์อยากทำอะไรทำเลยอยากไปไหนไปเลยแล้วก็พลาดนะคริสเตียนส่วนนี้ก็จะไม่อธิษฐานด้วยเพราะไม่เห็นความจำเป็นทำไมต้องอธิษฐานฉันก็เรียนมาประสบการณ์ก็เยอะแยะพระเจ้าจะรู้อะไรนะคะนะนี่คือท่าทีของความเย่อหยิ่งนะว่าฉันสามารถที่จะทำทุกอย่างได้โดยปราศจากพระเจ้าฉันไม่ต้องอธิษฐานบางทีเราบอกเขาเนี่ยจะทำอะไรถามพระเจ้าอย่างต้องถามด้วยหรอบางคนที่ทำอะไรก็ทำเลยนะดูลู่ทางดีใช่ไหมฮะเจอเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วพอเราบอกเขาว่าอธิษฐานหรือยังเพิ่งจะคิดขึ้นมาได้ต้องอธิษฐานด้วยเหรอนะบางทีการอธิษฐานเขาไปเหมือนกับต้องบอกพระเจ้าก่อนเหรอไม่ใช่อะเราไม่ได้บอกว่าเราต้องขออนุญาตพระเจ้าก่อนนะฮะแต่เรากำลังบอกว่าทุกอย่างนะคะพระเจ้ามีแผนที่ดีเตรียมไว้ให้เราและพระองค์รู้ว่าแผนนั้นคืออะไรและถ้าเราเข้ามาหาแผนนั้นจะพระองค์มาถามพระองค์เราจะไม่พลาดนะฮะนะ ในยอห์นบทที่15ข้อ5วันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของพระเยซูนะคะพระเยซูคือแบบของเราคือเจ้านายของเราที่เราควรจะเดินตามนะคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งในความหมายของโลกนี้นะคะในความหมายของคริสเตียนบางกลุ่มเนี่ยบางคนเนี่ยที่เต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยความรักดูเหมือนชีวิตจะถึงจุดสูงสุดแล้วนะคือพระเยซูนี่แหละใช่ไหมคะนะแต่พระองค์เองกับพูดอย่างนี้ค่ะบอกว่าเราเป็นข้อ5นะคะเราเป็นเถาวัลย์องุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าแยกจากพระองค์แล้วเราพอจะทำอะไรได้บ้างนิดหน่อยบางคนคิดว่าไม่จริงนะก็ทำอะไรไม่ได้เยอะโดยที่ไม่ต้องมีพระเจ้าอยู่ๆมาเป็นคริสเตียนแล้วทำไมต้องมาถามพระเจ้าหรอนี่คือคนที่คริสเตียนจำนวนมากนะถูกสอนแบบนี้ค่ะว่าเราจะทำอะไรก็ได้อะไรที่มันสุจริตอะไรที่มันไม่ไปเบียดเบียนใครทำได้ทั้งนั้นไม่ใช่นะคะพระเจ้ามีแผนที่เฉพาะเจาะจงมากแล้วแผนนั้นเนี่ยเป็นแผนที่แบบทางตรงเราจะไม่เสียเวลากับชีวิตเลยเราจะเดินอย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จบางคนก็จับมาหลายงานนะฮะล้มแล้วล้มอีกใช่ไหมแล้วก็บอกว่าก็มันเป็นประสบการณ์ของชีวิตถ้าเราไม่ล้มเราจะเรียนรู้ได้ไงนะปัญญาสุภาษิตบอกว่าคนเขาก็เรียนแบบนั้นแต่คนมีปัญญาเรียนรู้ด้วยการฟังคำสอนอันนี้เดินไปไม่ดีนะอย่าเดินอย่าทำเลยนี่ไม่ดีคนมีปัญญาฟังและเลี้ยวคนไม่มีปัญญาหรือบางทีใช่ว่าคนเขาคือคนที่กบฏต่อพระเจ้านะฮะเขาไม่สนใจพระเจ้าเนี่ยเขาทำไงรู้ไหมเดินไปไม่เป็นไรหรอกนั่นไม่เป็นไรนะก็ได้พระเจ้าไม่ห้ามเรานะพระเจ้าจะไม่ห้ามนะฮะเพราะทุกอย่างต้องมาจากใจเราต้องเลือกพระองค์เองด้วยความเชื่อไว้ใจในพระองค์ว่าพระองค์รักเราและต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้สำหรับเราและกล้าที่จะเดินไปด้วยความเชื่อตรงนั้นในนั้นถ้าเราจะฟื้นใจทำไปพระเจ้าก็ไม่ว่าพระองค์จะไม่โอ้ยอย่าอย่าอย่าอย่าบางคนพลาดไปแล้วนะบอกเฮ้ยทำไมตอนนั้นพระเจ้าไม่เตือนไม่บอกผู้คิดว่าเจ้าเตือนแล้วบอกแล้วนะแต่อาจจะไม่ได้ฟังนะหรือไม่ได้สนใจเลยที่จะมาฟังความเห็นของพระเจ้านะเคยชินกับชีวิตแบบเดิมที่ฉันจะทำอะไรฉันก็ทำนะก็เคยทำมาได้นี่ก็ไม่เห็นมีอะไรแต่เราเข้าใจไหมว่าชีวิตที่เรากำลังจะเดินเป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติเป็นชีวิตที่ดีล้ำเลิศที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ที่เราไม่เสียเวลาหรือเสียทรัพยากรอะไรในชีวิตเลยนะพระเยซูบอกว่าถ้าแยกจากพระองค์แล้วเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็คือไม่ได้เลยแต่คริสเตียนจำนวนมากคิดว่ายังทำได้จริงๆแล้วที่เขาคิดว่าได้เขาก็ได้ไประยะหนึ่งนะคะมามันก็ปล่อยเขาอยู่ตรงนั้นอะเพราะเขาเชื่อมันนะมันก็อยู่ไปได้นะอยู่ไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปได้จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะนะพระเจ้าไม่อยากให้เราพลาดนะคะพระองค์เป็นองุ่นเถาวัลย์องุ่นเราเป็นแขนงเราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์พระเยซูเข้าสนิทอยู่ในพระเจ้าพระองค์ถึงทำสิ่งต่างๆได้เราเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูเราจึงสามารถทำสิ่งต่างๆได้จนกว่าเรามีความเชื่อตรงเนี้ยนะไม่งั้นเราจะไม่มีใจที่จะเข้ามาหาพระเจ้าหมดหัวใจเลยเพราะเรายังคิดว่าก็ไม่จำเป็นไม่ต้องอธิษฐานเลยมันเร่งรีบขนาดนี้คือมารอคำปรึกษาจากพระเจ้าก็ไม่ทันการกันพอดีเพราะเราคิดว่าเราทำได้ด้วยตัวเองนะแล้วก็เดินไปเดินไปนะในที่สุดเราก็พลาดพระพรพระเจ้านะคะในข้อ7บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรานะฟังดีๆนะนี่นะถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วอ่านสิคะท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นจริงเหรอบางคนไม่อยากจะเชื่อเลยจริงเหรอเราขออะไรเราจะได้สิ่งนั้นเหรอเราเชื่อหรือเปล่าเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปนะพ่อบอกว่าไงถ้าอะไร ธาตุท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราการเข้าสนิทคืออะไรการอยู่ในพระองค์การสื่อสารกับพระองค์สามัคคีธรรมกับพระองค์มีสัมพันธภาพกับพระองค์เมื่อกี้ที่เราบอกเราใช้เวลากับพระเจ้าให้พระวจนะพระองค์อยู่ในชีวิตของเราและเราทำตามไม่ใช่แค่ฟังเราทำตามสิ่งที่พระองค์บอกในที่สุดเราจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าถูกไหมฮะว่าอะไรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับและเราจะขอด้วยความเชื่อเราจะกล้าเข้ามาขอด้วยความเชื่อพอเราขอถูกต้องขอด้วยความเชื่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นฮะพระเจ้าจะฟังเราและจะประทานสิ่งนั้นให้กับเรานะท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นบางคนเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจริงเหรอนะมีคนเคยถามปู่จริงเหรอเราจะขออะไรก็ได้เหรอปู่บอกว่าใช่ขออะไรก็ได้จริงอ่ะใช่เพียงแต่ว่าเรากล้าขอหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้นะพระเจ้าเราจะไม่มีความมั่นใจเลยที่จะมาขอใช่ไหมฮะเราจะอย่างเงี้ยจริงอ่ะแล้วเราจะมั่นใจอย่างนี้ได้ไงก็เหมือนเดิมถ้าเรารู้จักใครสักคนหนึ่งอย่างดีนะฮะแล้วก็มั่นใจในคำสัญญาที่เขามีต่อเรามั่นใจในความรักที่เขามีต่อเราเขาพูดอะไรไว้ใจได้แน่ถ้าเขาบอกว่าให้ก็ให้แน่นะเรารู้จักพระเจ้าอย่างดีรู้จักน้ำพระทัยพระองค์อย่างดีเราเข้ามาขออะไรเราจะได้อย่างนั้นจริงๆถ้าเราไปบอกเด็กๆนะรู้เปล่านะเด็กๆก็จะทำไมฮะเขาจะดีใจมากเลยจริงเหรอเขาจะไม่ได้เขาจะถามหรอกใช่ไหมเขาจะตื่นเต้นมากเลยนะขออะไรก็ได้เหรอใช่ขออะไรก็ได้นะเราต้องมีความเชื่อเหมือนเด็กๆนะคือบางทีเนี่ยผู้ใหญ่เราเนี่ยเรามักจะมีคำว่าสมควรฉันไม่สมควรนะหรือว่าฉันสมควรนั่นเราต้องหัดมีความเชื่อแบบเด็กๆนะที่ว่าพระเจ้าบอกอะไรเราเราก็นะหลายครั้งคริสเตียนขอนะแต่ปุ๊บพบว่าเขารับไม่เป็นปัญหามันอยู่ที่ว่าเรารับได้หรือเปล่าความปรารถนากับความเชื่อเนี่ยไม่เหมือนกันเราอยากได้นะเราอยากได้แต่ว่าเราเชื่อได้หรือเปล่าว่าพระเจ้าให้นะแล้วเรารับได้หรือเปล่านะในสิ่งนั้นนะมันนี่เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนานะคะนะพระคัมภีร์บอกว่างี้นะถ้าเราเข้าสนิท กับพระองค์นะแล้วก็พระคำของพระองค์อยู่ในเราใช่ไหมถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเรานะคะถ้าเราอยู่กับพระองค์เดินในพระวจนะของพระเจ้าและอธิษฐานเราก็จะได้รับสิ่งที่อธิษฐานคือเห็นผลแห่งการอธิษฐานนั้นมีคริสเตียนจำนวนมากที่ข้ามขั้นตอนนั้นนี่เขาไม่เข้าสนิทในพระองค์และถ้อยคำของพระองค์ไม่ได้ฝังอยู่ในเขาแต่เขาก็จะอธิษฐานและอยากจะได้เห็นผลแต่มันจะไม่เป็นมันจะไม่เห็นผลฮะอย่างแรกก็คือเราต้องเข้าสนิทอยู่กับพระองค์ให้พระคำของพระองค์อยู่ในเราสามัคคีธรรมกับพระเจ้ารู้พระวจนะพระเจ้าและทำพระวจนะพระเจ้านะฮะแล้วเมื่อนั้นเนี่ยเราจะรู้น้ำพระเจ้าแล้วมั่นใจแล้วเราจะกล้าที่จะเข้ามาขอพอกล้าที่จะเข้ามาขอปุ๊บเราจะได้เห็นสิ่งที่เราเชื่อนั้นเกิดขึ้นนะไม่งั้นจะมีความมั่นใจเลยนะดังนั้นเนี่ยนะขั้นแรกให้ถูกต้องก่อนอย่าไปกระโดดตรงนี้โอ้เขาบอกว่าขออะไรก็ได้ซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นปรากฏว่าอะไรอันนี้มันเป็นท่อนท้ายของข้อนี้ใช่ไหมฮะแต่พระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยคำว่าถ้าทุกอย่างเลยที่พระเจ้าสัญญาเราจะเห็นว่าไม่ได้มาโดยอัตโนมัติมีสิ่งที่เราต้องทำเพื่อบ่งบอกถึงความเชื่อของเราเราต้องให้ความเชื่อของเรากับพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะทำงานได้นะไม่ใช่เราจะไม่เชื่อเราจะยังสงสัยแต่อยากจะได้เห็นบ่อยๆใช่ไหมฮะทำไมอ่ะก็มันเชื่อไม่ได้ก็พระเจ้าทำแบบอย่างนี้ให้ไม่ได้เลยทำไมต้องเชื่อด้วยอ่ะนะเหมือนกับคนที่เขาไม่เป็นคริสเตียนนะฮะเขาอยากจะเห็นก่อนแล้วเขาถึงจะเชื่อโอ้ยถ้าพระเจ้าของคุณมีจริงก็ทำอันนี้ให้ดูหน่อยสินะนะต้องช่วยเขาอย่างนั้นอย่างนี้สิเขาจะไม่ค่อยเห็นนะฮะเพราะพระเจ้าบอกว่าการจะเข้ามาหาพระองค์ได้นั้นต้องเชื่อก่อนว่าพระองค์มีอยู่จริงมีจริง ดำรงอยู่ดำรงพระชนอยู่จริงมีพระเจ้าในโลกนี้จริงๆมีพระเจ้าผู้สร้างโลกนี้จริงๆมีพระเจ้าผู้รักเขาจริงๆต้องเชื่อก่อนแล้วถึงจะกล้าที่จะบอกว่าเขาเชื่องั้นเขาขอที่จะเชื่อว่าพระเจ้าจะทำสิ่งนี้กับเขาแล้วเขาจะแล้วพระเจ้าจะทำให้เขาเพราะเขาเชื่อต้องเชื่อก่อนจึงจะได้รับแต่อะไรต่างๆนะหลักปรัชญาหลักคำสอนของโลกกับตาลปัดกันหมดโลกก็บอกว่าต้องเห็นก่อนสิให้ฉันเห็นก่อนฉันถึงจะเชื่อจำไว้เลยนะในคริสเตียนไม่มีอะไรเป็นแบบนั้นเลยฮะเพราะว่าพระเจ้าได้สำแดงพระองค์แล้วให้เราเห็นนะฮะจริงๆแล้วคือในพระเยซูคริสต์พระองค์ได้สำแดงถึงความรักของพระองค์แล้วคือในพระเยซูคริสต์ต่อไปเนี่ยเป็นส่วนของเราละเป็นตาเราละที่จะสำแดงถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์สำแดงถึงความเชื่อที่เรามีต่อพระองค์และดำเนินชีวิตสอดคล้องกับสิ่งนั้นเมื่อนั้นพระเจ้าจะทำงานทันทีนะถ้าใครเคยได้ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วจะเห็นเลยว่าจริงจริงมากๆนะจริงแบบชนิดนะต้องลองถึงจะรู้จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าคำสอนของพระเยซูเนี่ยนะคะคนเชื่อว่าดีเยอะแต่น้อยคนนักนะที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงและเห็นผลในชีวิตทุกคนคิดว่าดีทุกคนคิดว่าเป็นจริงแต่ก็ไม่มีใครเอาไปทำถ้าคนไหนที่เอาไปใช้นะเอาหลักการเหล่านี้สิ่งที่พระเยซูไปสอนนะนำไปใช้จะเห็นผลทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเปิดดูด้วยกันค่ะถึงตัวอย่างในมาระโกบทที่1ข้อ35นะวันนี้เราคุยกันถึงว่าทำไมเราถึงอธิษฐานนะคะข้อ35ค่ะเพราะเราบอกว่ามีคริสเตียนจำนวนมากทีเดียวไม่อธิษฐานนะฮะเพราะเขาคิดว่าไม่สำคัญไม่จำเป็นมาระโกบทที่1ข้อ35ค่ะหน้า55ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานที่นั่นนะคะนี่คือชีวิตของพระเยซูนะจากที่นี่เนี่ยเราเชื่อว่าในหลายตอนเลยที่เราอ่านพระเยซูไม่ได้ทำแบบนี้นานๆครั้งนะฮะนานๆจะตื่นแต่เช้าไปอธิษฐานคนเดียวนะเราคิดว่าพระเยซูทำอย่างนี้บ่อยๆตลอดเวลานี่เป็นวิถีชีวิตค่ะเราเคยไหมฮะใช้เวลากับพระเจ้าพระองค์ใช้เวลาส่วนที่ดีที่สุดของวันนะฮะยังไม่เหนื่อยตื่นมายังสดชื่นยังมีเรี่ยวแรงที่จะไปทำนู่นทำนี้บางคนใช้เวลาสุดท้ายของวันเหนื่อยนะพอหลับตาปุ๊บก็หลับตาเลยหลับไปเลยหลับเลยหลับตาปุ๊บไปเลยนะไปถึงสวรรค์เลยฮะคุณบอกไปถึงเลยเนี่ยนะต้องใช้เวลาที่เรายังสดอยู่นะฮะนะเราต้องมีเวลาอย่างเฉพาะเจาะจงที่จะใช้เวลากับพระเจ้าแล้วบอกว่าการอธิษฐานที่การสามัคคีทำกับพระเจ้าใช่ไหมฮะซึ่งอาจจะไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ในห้องคนเดียวเสมอไปแต่เราจะต้องมีเวลาแบบอย่างนั้นด้วยที่เราใช้เวลาเงียบๆกับพระเจ้าบางทีในชีวิตประจำวันของเราหูแล้วยิ่งเราอยู่บ้านหนึ่งห้องหนึ่งหลายคนรู้สึกว่ามันยากที่จะมีเวลาอย่างนั้นลองจัดแจงกันดูแล้วเราจะเห็นถึงชีวิตอย่างนี้ว่าเป็นชีวิตที่จะฟื้นใจเราคือเดี๋ยวเราจะเห็นนะว่าประโยชน์ของชีวิตแบบนี้เป็นยังไงทำไมเราถึงจำเป็นที่ต้องมีเวลาแบบนี้ที่จะเงียบๆอยู่กับพระเจ้าตัวต่อตัวที่ไม่ได้กำลังทำอะไรอย่างอื่นเลยนะไม่ได้กำลังดูลูกอยู่ตาข้างนึงเลยดูลูกข้างก็เลยไอ้ฐานที่ข้างดูกระทะอยู่เดือดยังหม้อเดือดนะเราต้องมีเวลาที่เป็นเวลาที่พระเจ้าเป็นจุดศูนย์รวมเดียวของเราจดจ่อเดียวของเรานะเราเคยไหมเราเคยมีเวลาอย่างนั้นไหมนะคะนะเราต้องมีเวลาแบบนั้นเพราะว่าพระเยซูนะอย่างที่บอกอ่ะพระเยซูคือคนที่เต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยความรักในชีวิตวิญญาณของพระองค์เนี่ยนะฮะถ้าเทียบกับเราอาจจะบอกว่าแหมไม่เห็นจำเป็นต้องอธิษฐานเลยใช่ไหมฮะระดับพระเยซูเนี่ยนะแต่เราจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูสอนเราฮะว่าพระเยซูบอกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอธิษฐานเพราะพระองค์เองบอกว่าถ้าปราศจากพระบิดาแล้วนะพระองค์ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันในสิ่งที่พระองค์เห็นสิ่งที่พระองค์พูดสิ่งที่พระองค์ทำนั้นมาจากสิ่งที่พระองค์เห็นและสิ่งที่พระองค์ได้ยินพระบิดาที่อยู่ข้างในพระองค์สื่อสารกับพระองค์ พระองค์บางคนบอกโอ้โหพระองค์ทำสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยนะพระองค์เป็นพระเจ้านะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกตัวอย่างนึงนะจะเห็นชัดขึ้นนะคะในลูกาบทที่6นะฮะข้อ12คราวนั้นพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานและได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนยันรุ่งครั้นรุ่งเช้าแล้วพระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์และทรงเลือก12คนออกจากหมู่สาวกนั้นที่พระองค์ทรงเรียกว่าอัครทูตนะคะในที่นี้เราเห็นพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่ออธิษฐานและได้อธิษฐานไม่ใช่แค่แป๊บเดียวนะฮะคืนยังรุ่งพระเยซูเวลาเราฟังแบบคืนยังรุ่งคืนยันรุ่งเราคงจะคิดว่าเราคงจะน่าเบื่อแน่เลยต้องอยู่อย่างนั้นคืนยันรุ่งเราเคยคุยกับใครที่ถูกคอซะจนเคยไหมนั่นน่ะฮะคุยกับแฟนไม่ง่วงเลยใช่ไหมสว่างแล้วเหรออุ๊ยตายทำไมรีบสว่างจังกำลังแบบโอ้โหมันทำไมฮะหวานชื่นแป๊บเดียวเองมีความสุขใช่ไหมฮะเราฟังเขาพูดเราก็พูดแล้วเขาอ๋อนี่นะอ๋อนี่นะฉันคิดแบบนี้นะอ๋อเหรออันนี้ฉันคิดแบบนี้นะมีการสื่อสารกันพระเยซูไม่ใช่แค่อธิษฐานเราคือบางทีชีวิตเราอธิษฐานของบางคนเนี่ยเขาหน้าเบื่อมากเวลาเขาอ่านบางทีเขาคิดว่าพระเยซูคงมีชีวิตแบบเขาอะแต่ว่าพระองค์อดทนเอา คงจะหน้าเบื่อมากแต่เราก็ต้องอดทนนะอยู่คืนยันรุ่งไม่ใช่นะฮะนะพระเยซูไม่ได้คำอธิษฐานซ้ำซากไปซ้ำซากมาเราเรียนไปว่าการอธิษฐานคือการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าสามัคคีธรรมอย่างดีด้วยนะฮะ ไม่ใช่สามัคคีธรรมที่คนหนึ่งพูดฝ่ายเดียวนะหรืออีกคนหนึ่งก็ได้แต่ฟังไม่มีโอกาสพูดนะแต่เป็นสามัคคีธรรมที่แบ่งปันความคิดกันเนี่ยเราเรียนไปว่าการสามัคคีธรรมคือทุกอย่างที่อยู่ในฉันเข้าไปอยู่ในคุณแล้วทุกอย่างที่อยู่ในคุณเข้ามาอยู่ในฉันเหมือนเวลาเรากินข้าวนะกินข้าวสำรับเดียวกันพอเรากินเสร็จนะมีต้มยำมีข้าวมีผัดอะไรดีผัดไก่มะม่วงหิมพานต์ดีกว่ากินเสร็จนะฮะพอกินเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะมีไก่มีต้มยำมีข้าวอยู่ในท้องทุกคนมีอยู่ในนั้นเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเราเพิ่งสามัคคีธรรมกันเข้าใจคำว่าสามัคคีธรรมนะฮะนี่คือการสามัคคีธรรมคือแบ่งปันสิ่งเดียวกันเมื่อจบแล้วทุกคนมีสิ่งเดียวกันอยู่ข้างในสามัคคีทำกันเนี่ยเหมือนเนี่ยเมื่อเราจบแล้วเราได้ฟังสิ่งเดียวกันสิ่งนั้นถ้าเราสามัคคีทำเรากำลังอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่นะฮะเราก็กำลังคุยกับพระเจ้าเราก็บอกจ้าครับผมจะทำอย่างนั้นแหละผมจะฆ่าครับผมจะเปลี่ยนใหม่เราก็กำลังสื่อสารกับพระเจ้าเหมือนกันขณะที่เราฟังอยู่นะการสามัคคีทำกับพระเจ้าคือการอธิษฐานบางครั้งเราต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่คำศัพท์ใหม่เลยนะเพราะพงศ์ที่บอกว่าอธิษฐานปุ๊บคนก็จะนึกถึงแล้วก็พูดเบื่อพระบิดาจะค่ะถ้าพงศ์ต้องการนี้ต้องการนี้อีก3วันแล้วขอบคุณพงศ์อาเมนพงศ์จะค่ะโอ้เมื่อวานเพิ่งบอกพงศ์ไปหวังว่าพงศ์จะจำได้เขาต้องการนั้นสามวันอาเมนพงศ์คิดว่านี่คือการอธิษฐานนี่ไม่ใช่การอธิษฐานนะคะนี่คือการพูดกับตัวเองนะแต่การอธิษฐานการอธิษฐานมันมีจังหวะนะใช่ไหมมีทั้งการฟังเหมือนเวลาเราสามัคคีทำกันนะมีการฟังมีการพูดนะมีการที่จะหยุดนะมันมีไอ้นี่ของมันนะไม่ใช่คนนึงอ้าปากหวออีกคนก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีกคนจะอ้าปากแซงไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีคนเดียวกำลังพูดอันนั้นไม่ใช่การอธิษฐานนะคะนะเราคิดว่าชีวิตพระเยซูคงเป็นอย่างนั้นนั่งนะผมก็อดทนเอานะไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะเห็นภาพว่าแม้พระเยซูถ้าจะดูไปนะพระเยซูอาจจะเป็นคนที่จำเป็นต้องอธิษฐานด้วยหรอใช่ไหมใกล้ชิดกับพระเจ้าขนาดนั้นแล้วเนี่ยนะต้องอธิษฐานหรอนะจริงๆแล้วพระองค์คือคนที่อธิษฐานอย่างมากเลยค่ะอธิษฐานเป็นชีวิตจิตใจของพระองค์เลยเพื่อแล้วพระองค์กำลังสื่อสารกับเราว่าถ้าพระองค์จำเป็นจะต้องอธิษฐานขนาดนั้นเราแน่นอนเราจำเป็นต้องอธิษฐานอย่างนั้นด้วยนะคะเราเคยไหมคะอธิษฐานคืนยันรุ่งบางคนไม่เคยอธิษฐานเกิน10 นาทีเลยด้วยซ้ำ ใช่ไหมฮะไม่เคยอยู่ตรงนั้นเกิน10นาทีเราคงจะต้องขยายมันไปเรื่อยๆนะคะนะเพราะว่าเวลาอย่างนั้นเนี่ยเป็นเวลาที่จะเราจะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมวันรุ่งขึ้นพระองค์ต้องทำอะไรอ่านดูสิวันรุ่งขึ้นพระองค์ทำอะไรสาวกตามพระเยซูมาเยอะมากนะฮะพระองค์จะต้องเลือกมา12คนรู้ได้ไงต้องเลือกคนไหน12คนนี้จะสำคัญมากนะฮะในวิวรณ์บอกว่าในที่สุด12คนนี้จะนั่งบนบัลลังก์แล้วก็พิพากษา10ชน12เผ่าถ้าเลือกผิดไปละแย่เลยนะฮะแต่ว่าพระเยซูมีงานใหญ่มากนะฮะวันรุ่งขึ้นคือจะต้องเลือกคนที่ติดตามพระองค์มาเป็นร้อยเป็นพันต้องเลือกมา12คนเลือกไงอ่ะเราบอกว่าพระเยซูเลือกได้พระองค์คือพระเจ้าพระองค์คือพระเจ้าแต่พระองค์สละความเป็นพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์นะคะถ้าเราอยากจะอ่านบัมพีและเข้าใจนะเราต้องมองหมายว่าพระองค์อยู่ในโลกนี้ในฐานะมนุษย์สละสิทธิพิเศษความเป็นพระเจ้าทั้งหมดดังนั้นพระองค์บอกพระองค์ไม่ได้รู้อะไรนะคะนอกจากที่พระบิดาบอกกับพระองค์พระองค์ได้ยินแบบนั้นบางคนเราไม่ได้ถามพระเจ้าเราไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้านานเพียงพอที่จะได้ฟังคำปรึกษาของพระเจ้าแล้วเราก็ไปเลือกคนเลือกผิดคนนี้ไม่ควรจะเอามาทำงานด้วยก็เอามาส่วนคนที่ควรจะเอามาก็ไล่เขาไปผิดไปหมดเลยฮะแล้วมันรวนหมดเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เวลาพอเพียงพอในการเข้ามาหาพระเจ้าอยู่กับพระองค์สื่อสารกับพระองค์มีสัมมันตภาพกับพระองค์สามัคคีธรรมกับพระองค์จนเราได้รับการเปิดเผยอันนั้นนะคะในลูกาบทที่3เราเปิดย้อนไปนิดหนึ่งบทที่3ข้อ21อยู่มาเมื่อคนทั้งปวงรับบัพติศมาและพระเยซูทรงรับด้วยขณะที่พระองค์รับบัพติศมานั้นนะคะพระองค์ก็อธิษฐานและเมื่ออธิษฐานเกิดอะไรขึ้นท้องฟ้าก็แหวกออกและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปสันฐานเหมือนนกพิราบได้ลงมาบนพระองค์และพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเรากำลังเรียนกันว่าทำไมต้องอธิษฐานรู้ไหมทำไมต้องอธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานเนี่ยกำลังเปิดใจต่อฟ้าสวรรค์เหมือนพระเยซูเนี่ยขณะที่รับบัพติศมาพระองค์เปิดหัวใจของพระองค์ออกต่อฟ้าสวรรค์เกิดอะไรขึ้นฮะฟ้าสวรรค์ก็เปิดใจพระบิดาก็เปิดใจของพระองค์เทลงมาอย่างพระบุตรเมื่อพระบุตรเปิดใจให้กับสวรรค์สวรรค์ก็เปิดใจและเทความล้ำลึกลงมาในที่นี้พระองค์เปิดเผยบอกเจ้าคือบุตรที่รักของเราเราชอบใจจะมาสิ่งนี้นะฮะทำให้พระเยซูมั่นใจไปตลอดชีวิตที่พระองค์อยู่ในโลกนี้ดีไหมถ้าพระเจ้ามาบอกกับเราเจ้าคือบุตรที่รักของเราเราชอบใจเจ้ามากใช่ไหมบุตรเชื่ออะไรเราจะไม่กลัวอะไรเลยฉันคือคนโปรดของพระเจ้าพระเจ้าพึงพอใจฉันมากโอ้พระองค์อยากจะอวยพรฉันพิทักษ์รักษาฉันปกป้องฉันชี้ทางฉันนะคะพระเยซูต้องการสิ่งเหล่านี้และพระองค์รู้ว่าโดยการอธิษฐานเท่านั้นใช้เวลากับพระเจ้าเท่านั้นนะคะแม้ว่าพระองค์อยู่ในสถานการณ์ที่กำลังรับบัพติศมานะรับบัพติศมาพุ่งอธิษฐานฟ้าสวรรค์เปิดออกและสื่อสารกับพระองค์นะแล้วเมื่อกี้ที่เราอ่านไปใช่ไหมพระองค์ไปอธิษฐานคนเดียวคืนยันรุ่งสื่อสารกันทั้งวันคงจะบอกกับพระเจ้าตอนอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เปิดเผยกับพระองค์พระเจ้าก็เปิดเผยกับพระองค์บอกพรุ่งนี้ต้องเลือกคน12คนแล้วก็เลือกคนนี้นะคนนี้นะคนนี้นะพระองค์จะรู้ค่ะรู้ไหมคะคนที่อธิษฐานเนี่ยคือจะเป็นคนที่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะมีเราเรียกว่าหนังตัวอย่างใช่ไหมคุณเรียกหนังตัวอย่างเวลาหนังมันยังไม่เข้าฉายใช่ไหมฮะเขามาให้เราดูก่อนเราก็ดูรู้ก่อนอ๋อมันจะเป็นแบบนี้อ๋อแนวเรื่องมันจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะถ้าเราใช้ชีวิตอธิษฐานสามัคคีธรรมกับพระเจ้าตลอดเวลาเราจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราจะมีการเตรียมตัวแต่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมบอกว่าทำไมคนส่วนหนึ่งไม่อธิษฐานเพราะเขาไม่คิดว่ามันเขาจำเป็นเขาไม่จำเป็นต้องมาฟังพระเจ้าเลยเขาก็ทำได้เองเดี๋ยวเขาคิดเอาเขาเลือกเองก็ได้ประสบการณ์เขาขนาดนี้เรียนจบมาสูงขนาดนี้ ทำไมจะเลือกเองไม่ได้รู้ไหมว่าพระเยซูเนี่ยไม่เคยยกย่องตัวพระองค์เองเลยพระองค์ทำอะไรพระองค์บอกจะบอกเสมอเลยเพราะพระบิดาที่อยู่ในเราพระบิดาบอกเราพระบิดานะเป็นคนทำพระบิดาเป็นคนให้คำพูดนี้กับเราพระองค์จะบอกเสมอเลยเป็นพระเจ้าถึงทำให้พระองค์ทำสิ่งนี้ได้นะดังนั้นนะคะชีวิตอธิษฐานของเรานะจะต้องขยายออกนะขยายออกเราจะไม่เคยอธิษฐานเกิน10นาทีเลยลองอยู่ตรงนั้นนานขึ้นฟังพระเจ้านานขึ้นนะฮะเริ่มไม่ต้องยาวไม่ต้องเริ่มเอาคืนเดียวก่อนหรอกเอาอยู่สัก10นาทีก่อนนะฮะแต่ไม่ใช่10นาทีแบบอยู่เฉยๆนะฮะบางทีเราหลับตาแล้วเราคิดในกรรมอธิษฐานไม่ใช่นะฮะแต่ต้องจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเหมือนเราต้องคุยกับใครสักคนน่ะบางทีการนั่งกันเนี่ยแล้วตาลอยไปนู่นใจคิดไปนู่นนี่คือการสามัคคีธรรมมั้ยไม่ใช่ใช่มั้ยฮะสมมุตินั่งคุยกับแฟนก็คุยโทรศัพท์โอ้ยโกรธตายเลยใช่มั้ยโกรธแย่เลยฮะแต่บางทีเราทำงั้นกับพระเจ้าน่ะเราทำงั้นกับพระเจ้าบ่อยๆน่ะเราก็ใจแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะทำไมถึงต้องใช้เวลารู้ไหมคะมันใช้เวลาสักพักกว่าที่เนื้อหนังเรามันจะนิ่งได้ร่างกายเรามันจะนิ่งได้เราเคยไหมพอหลับตาปุ๊บเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาในหัวเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะบางทีมันรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินที่จะนิ่งแล้วก็สงบแล้วก็มองเข้าไปข้างในลึกๆในวิญญาณรู้สึกมันนั่นแหละถึงต้องใช้เวลาบางทีเมื่อเราไม่ใช้เวลาเลยแล้วปุ๊บเดี๋ยวแล้วเราก็ไปละตรงนั้นเนี่ยก็ไม่เคยเอาชนะได้สักทีไม่เคยได้นิ่งๆจริงๆสักทีนะฮะเงียบจริงๆกับพระเจ้าจนได้ยินเสียงของพระวิญญาณที่อยู่ข้างในลึกๆในหัวใจบางคนไม่เคยนะฮะพอไม่เคยอยู่นิ่งพอวันนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยนั่งต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเคยไหมอยู่นิ่งๆนั่งในท่าที่อันนี้แหละแต่ว่าอยู่นิ่งๆอ่ะไม่เคยเลยใช่บางคนไม่เคยเลยจะพบว่าทั้งชีวิตไม่ต้องพูดถึงอธิษฐานหรอกชีวิตธรรมดาก็ไม่เคยนั่งนิ่งๆถ้านั่งปุ๊บต้องดูทีวีนั่งปุ๊บต้องอ่านหนังสือนั่งปุ๊บต้องฟังวิทยุนั่งปุ๊บต้องเขียวนั่งปุ๊บต้องคุยใช่ไหมไม่เคยแบบนั่งเฉยๆเงี้ยปุ๊บก็หลับเนี่ยมีคนหนึ่งก็บอกว่าการนั่งเฉยๆนี่เป็นศิลปะนะฮะคือไม่ได้นั่งทำอะไรเลยนะแค่นั่งเคยนั่งไหมแบบนั่งอ่ะบางทีเราไม่ได้นั่งนะบางทีเรากำลังรอใช่ไหมเราไม่เคยที่จะนั่งแบบนั่งนะบางคนก็เลยไม่เคยที่จะอธิษฐานไม่เคยที่จะสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอยู่นิ่งๆให้กายมันเงียบๆความคิดมันเงียบๆแล้วก็ในที่สุดก็จะไปถึงตรงนี้ได้บางทีมันไม่ผ่านสองด่านเนี่ยใช่ไหมฮะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงใช้เวลานานไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าได้ยินช้าต้องอยู่กับพงนานๆพงถึงจะตอบไม่ใช่นะฮะแต่เพราะว่าเราอะช้าต้องใช้เวลานานกว่าเราจะนิ่งได้บางคนไม่เคยฝึกเลยนะนั่งลงที่ไหนก็มันไม่ได้ไม่อะปุ๊เคยแต่ก่อนมันนิ่งไม่ได้เลยฮะพอจะอธิษฐานจะสื่อสารกับพระเจ้าปุ๊บมันอะไรมันเข้ามาหนังเข้ามาเพลงเข้ามาไอ้ที่เราอ่านเข้ามาที่เราคิดที่เราดูไว้อะไรเข้ามามันเข้ามาหมดเลยฮะนะแต่ปูต้องเริ่มที่จะเราเรียกว่าอะไรยึดความคิดตรงนั้นไว้จับมันไว้และสั่งมันให้มันอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเราใช้เวลากับพระเจ้าใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าเราจะเริ่มต้นได้นะคะด้วยการสรรเสริญพระเจ้าเงียบๆเบาๆเริ่มขอบคุณพระเจ้าหรือร้องเพลงเบาๆนะที่จะจดจ่อโฟกัสอยู่กับวิญญาณนะไม่งั้นอย่างเงี้ยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าฟังช้านะดังนั้นเนี่ยคนคริสเตียนบางคนนะก็เลยพลาดพระเจ้าบ่อยๆเพราะว่าอะไรเรามัวแต่อย่างเงี้ยหาเวลานะที่จะไม่ถูกรบกวนได้ไหมต้องฝึกนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ยินพระเจ้าและไม่ได้รับการเปิดเผยแบบนี้ที่จะรู้ว่าก้าวต่อไปจะต้องทำอะไรถึงจะดีที่สุดไม่เสียเวลา แต่เนื่องจากเราไม่รู้จักที่จะรอนานพอจนเราสงบเนื้อหนังได้สยบความคิดได้จนไปถึงวิญญาณได้เราก็เลยพลาดพระเจ้าบ่อยๆนะคะนะดังนั้นเนี่ยพอเราไม่มีการนำจากพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นนะมาดูตัวอย่างหนึ่งนะใน1ซามูเอลบทที่16โดยเฉพาะนะคะถ้าเราต้องการทำอะไรที่ไม่เฉพาะเลยค่ะเราต้องการเวลาที่เฉพาะเจาะจงอย่างนี้นะคะบางครั้งเราต้องมีเวลาอย่างนี้นะอันนี้เป็นตอนที่ซามูเอลนะคะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าตั้งเขาให้ไปเจิมกษัตริย์องค์ใหม่นะหนึ่งซามูเอลอยู่ข้างหน้าค่ะข้อหนึ่งเลยนะตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าตัดสินใจที่จะถอดหน้า375นะคะ375ในการเลือกสาวกของพระเยซูนะฮะพระเยซูใช้เวลาคืนยันรุ่งเพื่อจะสื่อสารสามัคคีธรรมกับพระเจ้าถามพระเจ้าจนได้คำตอบว่าใครคือคนที่พระองค์จะต้องเลือกนะคะครั้งหนึ่งพระเยซูใช้ซามูเอลนะคะผู้รับใช้ของพระองค์เนี่ยไปเจิมกษัตริย์องค์ใหม่ตอนนั้นเนี่ยซาอูลเป็นกษัตริย์นะคะแต่ซาอูลเนี่ยทำบาปกับพระเจ้าพระเจ้าก็ตัดสินใจนะคะที่จะปลดเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวบุญเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะมาดูข้อหนึ่งด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยซาอูลซามูเอลนะคะผู้รับใช้เนี่ยก็ไปเรียกครอบครัวหนึ่งขึ้นมาเขาไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเจอลูกชายคนโตรูปร่างใหญ่โตกำยำซามูเอลบอกคิดในใจต้องคนนี้แน่เลยที่พระเจ้าเลือกให้เป็นกษัตริย์เพราะอะไรฮะเหมาะเจาะแข็งแรงสมส่วนเหมือนนักรบเหมาะเป็นผู้ปกครองแผ่นดินนะแต่พระเจ้าบอกว่าไงรู้ไหมพระองค์บอกว่าในข้อที่7นะคะแต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจซามูเอลเนี่ยไปก็แน่เลยคนนี้แน่รูปร่างขนาดนี้ลองนึกถึงพระเยซูนะฮะไปถึงเลือกเอาทุกคนมาเรียงกันหมดเอาคนที่สูงที่สุดมาเป็นสาวกบางคนใช้วิธีเลือกแบบนั้นอ่ะเอาทุกคนมาเรียงกันหมดโอ้คนนี้มีประสบการณ์มากที่สุดเอาคนเนี้ยเอาทุกคนมาเรียงเอาประวัติมาดูโอ้คนนี้จบการศึกษาสูงที่สุดเอาคนนี้นะบางคนในสมัยนี้เขาใช้ไว้เอาทุกคนเอารูปทุกคนมาดูหนูคนนี้โง่เฮงดีที่สุดเอาคนนี้จริงๆจริงป่ะจริงเขาเลือกกันอย่างนี้จริงๆนะเอามาดูแล้วนี่คนที่สวยที่สุดเอาคนเนี้ยนะพระเจ้ารู้ว่าคนนี้เหมาะกับงานนี้ไหมพระเจ้ารู้พระเจ้ารู้ว่าใจเขาเป็นยังไงเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมพระเจ้ารู้เขารับคำสอนได้ไหมพระเจ้ารู้คนที่อยู่ตรงนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรมนุษย์ดูแต่เพียงภายนอกถ้าพระเยซูเลือกสาวกไม่ถามพระเจ้าพระเยซูก็พลาดเหมือนเรานั่นแหละใช่ไหมฮะเพราะพระเยซูอยู่ในโลกนี้ในฐานะมนุษย์เหมือนเรานั่นแหละมนุษย์ที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเหมือนเราผู้บังเกิดใหม่แล้วนั่นแหละเหมือนกันถ้าพระเยซูต้องการพระเจ้าขนาดนี้ต้องอธิษฐานขนาดนี้เราจะขนาดไหนนะคริสเตียนจำนวนมากพลาดพระเจ้าบ่อยๆเลยผมบอกได้เลยแล้วก็ดูจากภายนอกเลือกคู่เลือกไงเอาหล่อที่สุดในสมัยนี้เขาบอกต้องหน้าเหมือนเราใช่ไหมคู่เราใช่ไหมต้องหน้าคล้ายเราหน้าคล้ายคนนี้หน้าคล้ายเรามากเหมือนเราชอบแบบเดียวกับเรานะรูปร่างก็ไปด้วยกันได้สูงพอๆกันฐานะครอบครัวสูสีการศึกษาใกล้เคียงนี่คือมาตรฐานของชีวิตคนไทยตามละครน้ำเน่าคุณแม่คะคนนี้นะคุณแม่ก็จะโอ้เหมาะเลยลูกคนเนี้ยนะฐานนะครอบครัวเราก็สูสีกับที่บ้านเรารูปร่างเขาการศึกษานะลูกเขาก็จบจากเมืองนอกเหมือนกับลูกทุกอย่างเหมาะสมมากน้องเขาน่ารักมากเหมาะกับลูกเป็นที่สุดเพราะว่าอะไรเขาไม่มีพระเจ้าเหมือนเราเขาไม่มีใครให้ถามนะคะบางทีคริสเตียนดูอย่างนี้มากๆก็เลยเอามาตรฐานเขามาจริงเราบางทีเราไม่คิดเดี๋ยวเราจะดูความเหมาะสมไอ้คนนี้เขาเหมาะนะใช่ไหมก็ฐานะอะไรทางบ้านก็ใกล้เคียงกับเรา การศึกษาก็พอๆกับเราการงานก็ทำมาคล้ายๆกันโตมาพื้นฐานเหมือนกันใกล้เคียงกันน่าจะเหมาะอะไปดูกันแล้วดูอะไรกันแล้วอู้ยิ่งเอาดวงมาดูด้วยอู้เหมาะเลยนะเพราะอะไรเขาไม่มีพระเจ้าที่มองเห็นอนาคตเขาไม่รู้ว่าคนคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีปัญหามากขนาดไหนเห็นแก่ตัวขนาดไหนพอแต่งไปแล้วถึงได้รู้โอ้ไม่เห็นแก่ตัวชะมัดใช่ไหมไม่รู้อ่ะก็ตอนแรกก็นึกว่ามาตรฐานน้ำเน่าก็น่าจะใช้ได้แล้วนะก็ใครๆเขาก็แต่งกันด้วยมาตรฐานนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เหรอใช่ไหมใครๆเขาก็ดูกันเท่านี้เขาก็อยู่กันมาได้อ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกอย่าลืมนะคะว่าพระเจ้าต้องการเราได้ดีที่สุดดีที่สุดนะเหมาะสมกับเราที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมนะทุกเรื่องเลยค่ะบางคนทำงานเหมือนกันงานนี้แหละดีแล้วสำหรับเรารู้ได้ไงก็ฉันถนัดแบบนี้นะเราดูจากอะไรแค่ข้างนอกแล้วเราก็ตัดสินใจพลาดบ่อยๆพระเยซูในการเลือกสาวกพระองค์ต้องถามพระเจ้าอย่างมากคืนยันรุ่งแล้วอย่างเราล่ะ3นาทีพระองค์จะค่ะต้องการรู้แหละแต่พระองค์ช่วยบอกเร็วๆหน่อยเพราะว่ารอไม่ได้เข้าใจไหมฮะพระเจ้าใหญ่กว่าเราเราไม่เป็นคนบอกพระเจ้าหาว่าให้บอกกับเราเมื่อไหร่ถ้าเราเข้ามาหาคำปรึกษาจากพระเจ้าพระเจ้าจะบอกว่าไงมานั่งลงคุยกับพระองค์ก่อนมีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการก่อนเดี๋ยวบอกให้แน่เรื่องนั้นน่ะบอกแน่แต่มีเรื่องอื่นก่อนที่ต้องคุยกันพระองค์จะบอกให้เรานั่งลงอยู่เฉยๆนิ่งๆกับพระองค์ใช้เวลาด้วยกันก่อนสามัคคีธรรมกับพระองค์แต่เราไม่ใช่ไหมเราเข้ามาหาพระองค์เราบอกเลยเราต้องการอย่างนี้พระองค์เจ้าค่ะเราขอพระองค์ทรงบอกก่อนค่ะพระองค์ด่วนจริงๆต้องไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาฟังคำตอบแปลว่าอะไรพระองค์เป็นใครแล้วพระองค์เป็นใครกันนะพระองค์จะตอบในเวลาที่พระองค์จะตอบแล้วถ้าเรารอไม่ได้เราก็พลาดง่ายๆอย่างนี้นะคะและคริสเตียนจำนวนมากก็เลือกที่จะไม่รอเพราะก็อย่างที่บอกเขาไม่เห็นความจำเป็นว่าคำปรึกษาของพระเจ้าจะมีประโยชน์อะไรกับเขานี่คือความเย่อหยิ่งอย่างมากและความเย่อหยิ่งจะนำไปสู่ความหายนะใช่ไหมฮะในสุภาษิตบอกกับเรานะคะนะดังนั้นเนี่ยพระเยซูเองนะคะหรือซามูเอลเองนะคะก็ไปดูด้วยท่าทีนะคะพระเยซูเนี่ยต้องฟังจากพระเจ้าก่อนจึงจะเลือกถูกซามูเอลตอนแรกก็เลือกด้วยตัวเองเข้าใจว่าคนนี้รูปร่างดีใหญ่โตเหมาะที่จะเป็นกษัตริย์แต่พระเจ้าบอกว่าคนนี้ไม่ใช่จริงๆแล้วเขาพลาดอย่างจังเลยนะฮะเพราะจริงแล้วคนที่พระเจ้าเลือกเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มวัยกระเตาะท่านเองนะแต่พระเจ้าบอกพระเจ้าดูที่ใจเขาใจเขาตรงตลอดเราเลือกคนนี้นะในที่สุดนะเขาเลือกดาวิดนะซึ่งดาวิดก็กลายเป็นกษัตริย์ที่นะพระเจ้าโปรดปรานมานะคะใจเขาตรงต่อพระองค์นะเราต้องการคำปรึกษาจากพระเจ้าและในการที่จะได้คำปรึกษานั้นนั่นหมายความว่าเราต้องใช้เวลาที่นานเพียงพอไม่ใช่เพราะพระเจ้าช้าแต่เป็นเพราะเราช้าบางทีเราฟังแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ไม่ได้ยินใช่ไหมฮะนี่เหมือนที่เราฟังอย่างนี้แหละทำไมบางทีเราบอกโอ้โหเราพูดเรื่องนี้นานพูดวนไปวนมาพูดเราเรียนเรื่องนี้มาตั้งเดือนนึงแล้วนะทำไมไม่เปลี่ยนไปเรื่องอื่นสักทีก็บางทีถ้าเราเรียนเร็วกว่านี้เราอาจจะไม่ต้องใช้เวลานานกว่านี้ก็ได้ถ้าเราเข้าใจอะไรได้ง่ายขนาดนี้ได้มากกว่านี้ใช่ไหมเราคงใช้เวลาน้อยกว่านี้ใช่ไหมฮะแต่บางเรื่องรู้สึกมันไม่เข้าใจสักทีมันไม่เข้าไปถึงขนาดก็ใช้เวลาอย่างนั้นใช้เวลาอย่างนั้นใช้เวลาอย่างนั้นนะถ้าเรายังเราต้องจริงใจกับตัวเรานะถ้าเรายังไม่แน่ใจเราไม่ได้ยินคือผมอยากจะบอกว่าถ้าเราได้ยินเราก็ได้ยินนะคือพระเจ้าตรัสหรือไม่ตรัสมีสองอย่างเท่านั้นนะคะพระเจ้าตรัสก็คือพระเจ้าตรัสพระเจ้าไม่ได้ตรัสก็คือพระเจ้าไม่ได้ตรัสบางคนยังไม่รู้ไงยังไม่แน่ใจแต่มันคลับคลายคลับคลาแล้วพอเดินไปเลือกอันนี้ละเอานี้ไปก่อนเพราะมันรีบสถานการณ์มันเร่งแล้วก็ตัดสินใจพอตัดสินใจไปแล้วทำไมฮะมันล้มอ่ะมันพลาดมันผิดพลาดมันไม่ใช่อันนี้ก็เลยไม่แน่ใจตอนนั้นเนี่ยใช่พระเจ้าหรือเปล่าหรือไม่ใช่พระเจ้าพูดหรือเปล่าหรือไม่ใช่กลับวนไปที่เดิมอีกแต่ถ้าเรารู้ก่อนนะว่าพระเจ้าพูดว่าอะไรพระเจ้าบอกเดินไปเลยตรงนี้ใช้แน่นอนพอเราเดินไปปุ๊บแน่นอนอาจจะเจอการท้าทายเจออุปสรรคเจอปัญหาแต่เราจะทำไมฮะเราบอกเราเชื่อมันพระเจ้าบอกเราได้ยินชัดเจนเราจะเดินต่อไปพระองค์บอกให้เราอดทน เราจะเห็นสิ่งที่เราเชื่อเกิดนะเนี่ยเดือนนี้ถูกต้องจะประสบความสำเร็จแน่จะเจอชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองแน่จะเจอถูกคนแน่ถูกทางแน่ถูกที่แน่เราเดินไปเดินไปโอ้มันมีปัญหานะคนนึงเขาต่อต้านคนนี้เขาก็ไม่ยอมรับพระเจ้าไม่ได้บอกนะว่าเราจะเจอแขนเปิดรับโรยด้วยกลีบกุหลาบไปตลอดทางไม่ใช่อ่ะแต่พระองค์บอกว่าพระองค์จะอยู่กับเราแล้วเราจะชนะทุกอย่างแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มั่นใจตรงนี้ก่อนเริ่มต้นเนี่ยไม่มั่นใจพูดถึงบอกว่ารอให้รู้ก่อนแล้วค่อยเคลื่อนเพราะถ้าไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วเคลื่อนไปเมื่อไปเจอการท้าทายขึ้นมันจะเกิดปัญหามารจะยกตรงนี้มาเป็นประเด็นทันทีมันจะบอกเลยจริงอ่ะพระเจ้าบอกงี้จริงเหรอโอ้นั่นน่ะสิหรือว่าเราฟังผิดนั่นน่ะสิหรือว่าพระเจ้าเอาคืนวะเราทำอะไรพลาดป่ะพระเจ้าเอาคืนตอนนั้นก็มั่นใจนี่นะแต่มันไม่เกิดขึ้นล่ะหรือว่าเราฟังผิดเราเคยไหมอยู่ในสถานการณ์อย่างเนี้ยเคยไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เริ่มต้นอย่างถูกต้องกับพระเจ้าเราไม่ได้ชัดเจนกับพระเจ้าเราไม่ได้อยู่นานพอตรงนั้นกับพระเจ้าจนที่จะรู้ว่าพระเจ้าบอกฉันไม่สงสัยเลยฉันไม่สงสัยแน่นอนมีอุปสรรคมีปัญหาฉันไม่กลัวพระเจ้าบอกว่างานนี้แหละเดินไปเราจะประสบความสำเร็จฉันจะไม่กลัวจะมีความเชื่อและความอดทนที่จะอยู่ตรงนั้นได้ไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้เลยค่ะนะดังนั้นเนี่ยนะพัฒนานะคะชีวิตแบบนี้ที่จะอยู่นานพอกับพระเจ้านะจนเราได้ยินใช้เวลาคุยกระหนุงกระหนิงนั่นแหละกับพระเจ้าอาจจะไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแต่ใช้เวลากับพระเจ้าคุยกับพระองค์ฟังพระองค์แล้วพระองค์จะบอกเราถึงความล้ำลึกทั้งหมดนะคะนะในเวลาที่พระองค์จะบอกเรานะคะนะในลูกาบทที่9ข้อ18ค่ะเปิดกลับมาเมื่อพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่แต่ลำพังเราสาวกอยู่กับพระองค์พระองค์จึงตรัสถามเขาว่าคนทั้งปวงพูดกันว่าเราเป็นใครนะคะพระเยซูตอนนั้นเนี่ยกำลังอธิษฐานอยู่แต่ลำพังนะเคยมีใครพูดแบบนี้กับเราไหมฮะถามว่าเขาทำอะไรอยู่อ่ะหรือมีคนมาหาเราที่บ้านมาหาก้อยหน่อยก้อยอยู่บ้านปะออกกำลังใช้เวลาลำพังกับพระเจ้าเคยไหมฮะนะอันนี้เป็นชีวิตที่เราควรจะพัฒนาใช่ไหมทุกคนนะไม่ใช่สำหรับก้อยนะสำหรับทุกคนเพื่ออะไรเพราะว่าการที่เราใช้เวลากับพระเจ้าอย่างลำพังเท่านั้นฟ้าสวรรค์จึงจะเปิดออกนะคะและเทความล้ำลึกลงมาเหนือชีวิตเราได้ลำพังเราน่าจะเป็นคนที่พัฒนาจนใครๆก็รู้จักเราในฐานะอ๋อเขาตอนนี้เขาไม่ว่างเขากำลังอธิษฐานอยู่ไม่อย่าไปรบกวนเขานี่แสดงถึงความยำเกรงพระเจ้าของคนพูดด้วยนะคะว่าเขากำลังใช้เวลากับพระเจ้ามันเป็นเวลาแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะบางคนเราไม่ค่อยรู้ว่าเรามักจะเห็นใครก็อธิษฐานอยู่เราก็คิดจะคุยจะขัดจังหวะเหมือนนึกว่านั่งเขานั่งหลับอยู่เหมือนนู้นเขานั่งอยู่เฉยๆอ่ะไม่ใช่นะหัดให้เกียรตินะหรือบางทีเราเห็นเขาอ่านพระคัมภีร์อยู่ใช่ไหมคะเรานึกจะเหมือนลูกอ่ะเห็นแม่พระคัมภีร์ก็เข้ามาถามนู้นถามนี่เราต้องหัดสอนเขานะฮะที่เขาจะรู้ว่านี่เป็นเวลาส่วนตัวที่ศักดิ์สิทธิ์มากระหว่างแม่กับพระเจ้านะลูกคือเนื่องจากเรารับใช้พระเจ้าที่เราที่มองไม่เห็นใช่ไหมเด็กเขาก็เลยนึกว่าเราก็กำลังอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังสื่อสารกำลังคุยอย่างออกรสชาติกับพระเจ้ามาแล้วเขามาแม่หิวข้าวไม่ได้นะต้องฝึกเขาเนี่ยต้องฝึกเขานะคะที่เขาจะให้เกียรติพระเจ้าที่มองไม่เห็นแม่อ่านบ้างพี่อยู่แม่อธิษฐานอยู่เงียบๆแม่กำลังคุยกับพระเจ้าต้องสอนเขามองไม่เห็นใช่ไหมพระเจ้าเราอยู่ในใจนะมองไม่เห็นต้องฝึกค่ะไม่ยังไม่ได้ในครั้งแรกหรอกแต่ว่าต้องไปอะไรที่ฝึกก็คือทำซ้ำซากก็บอกเขาทุกครั้งแหละรอก่อนแม่กำลังคุยกับพระเจ้ารอก่อนแม่กำลังฟังพระเจ้าอยู่รอก่อนนะนั่นแหละแต่นั่นน่ะเราต้องพัฒนาชีวิตแบบนั้นคือจดจ่ออยู่กับพระเจ้าจดจ่ออยู่กับพระเจ้าจดจ่ออยู่กับพระเจ้านะขณะเดียวกันเราผู้ซึ่งเห็นคนอื่นจดจ่ออยู่กับพระเจ้าก็หัดให้เกียรตินะฮะอย่าเข้าไปขวางนะบางทีเราเองก็ติดอ่ะบางทีอะไรอ่ะเห็นเราต้องการอะไรอยากจะคุยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะ ก็นึกว่าเขาก็คงนั่งเวลาว่างมั้งก็ถึงอ่านพระคัมภีร์คนส่วนใหญ่ไม่จะคิดอย่างนั้นนะใช่ไหมคนที่ว่างคือคนที่อ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่คนที่อ่านพระคัมภีร์คือคนที่ว่างคือปกติคนที่เขาไม่ว่างเนี่ยเขาไม่อ่านพระคัมภีร์หรอกเพราะเขายุ่งเราก็เลยคิดว่าใครที่กำลังนั่งอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเขาว่างไงเขาพร้อมที่จะให้เรามาแทรกได้ให้เราถามได้ไม่ใช่นะเขากำลังไม่ว่างเลยเขากำลังคุยกับพระเจ้าอ่ะพระเจ้าที่อยู่ในสวรรค์น่ะเขากำลังคุยกับพระองค์นะเราต้องหัดให้เกียรติตรงนี้นะคะแล้วพระเจ้าจะให้เกียรติเราแล้วเราจะพบว่าเราเองเมื่อเรามีท่าทีแบบนี้พระเจ้าจะเปิดเผยกับเราได้ง่ายบางครั้งผู้บอกได้เลยบางครั้งคนก็อยากจะเข้าใจพระคัมภีร์นะแต่บางครั้งผู้ใหญ่จะบอกเขาว่าง่ายนิดเดียวหัดเปิดพระคัมภีร์หน่อยเวลาอ่านอ่ะเวลาฟังเปิดพระคัมภีร์ผู้ถึงบอกให้เรามักจะให้เราเปิดพระคัมภีร์เสมอนะเพราะเรากำลังให้เกียรติพระเจ้าเราไม่ใช่แค่ฟังอะไรอยู่ก็ไม่รู้ฟังปาตกถาไม่ใช่นะเราต้องจดจ่อพระคัมภีร์สอนใช่ไหมหูก็จดจ่อตาก็จดจ่อดูจดจ่อเรากำลังให้เกียรติพระเจ้าพอเราให้เกียรติพระเจ้าปุ๊บทำไมฮะพระเจ้าก็เปิดเผยได้สำแดงบอกความเล่นลับกับเราได้และนี่เป็นท่าทีที่ง่ายๆเลยค่ะนะที่เราฝึกได้นะคะนะนะดังนั้นเนี่ยเราต้องหัดที่จะมีชีวิตแบบนี้นะคะในข้อ28ภายหลังพระองค์ได้ตรัสคำเหล่านั้นประมาณ8วันพระองค์จึงทรงพาเปโตรยอห์นและยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐานอีกละแล้วถ้าเราอ่านดูเราจะเจอคำนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกพระเยซูให้ความสำคัญกับชีวิตการสามัคคีธรรมกับพระเจ้ามากค่ะนะอธิษฐานเมื่อพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่เกิดอะไรขึ้นวันพระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับดูเถิดมีสองคนสนทนาอยู่กับพระองค์คือโมเสสและเอลียาผู้มาปรากฏด้วยศักดิ์ศรีและกล่าวถึงการจากไปของพระองค์ซึ่งจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มและขณะที่พระองค์กำลังอธิษฐานอยู่เกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกค่ะเวลาเราอธิษฐานนี่เรากำลังสื่อสารกับสวรรค์เลยนะใช่ไหมคะสวรรค์ก็สื่อสารกับเรานะนี่เป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์มากนะคะเหนือธรรมชาติที่ประสบการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ระหว่างที่เราอธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้าแต่บางคนเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะระหว่างที่เขาอธิษฐานบางคนก็ถูกรับไปสวรรค์ก็มีนะคะระหว่างอธิษฐานมีประสบการณ์สวรรค์บางคนก็แล้วแต่ฮะแต่เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อพระองค์ใช้เวลาอธิษฐานระหว่างที่เขาอธิษฐานอยู่เกิดการอัศจรรย์สิ่งนี้ขึ้นนะหน้าของพระองค์ก็เปลี่ยนนะฉลองพระองค์ก็เปลี่ยนนะแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นนะโมเสสกับเอลียามาทำไมมาบอกพระองค์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเห็นไหมฮะที่พระบอกว่าถ้าเราใช้เวลากับพระเจ้าเราจะเป็นคนที่ได้ดูหนังตัวอย่างไม่ได้ใช้คำว่าอะไรพระองค์จะบอกเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะมีเวลาที่จะเตรียมตัวและรู้และไม่ตกใจมาถึงเวลานั้นมาถึงนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกใช่ละใช่มันจะเกิดฉันไม่ได้กำลังเดินพลาดนี่คือสิ่งที่จะเกิดบางทีเราจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะคะเวลาเราเดินไปเราจะถูกข่มเหงเหมือนที่พระเยซูกำลังจะเจอถูกเขาจับถูกเขาเคี่ยนตีถูกเขาทรมานเราบอกว่าเอ๊คนที่เขาไม่ยอมรับพระเยซูเขาจะวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะจะบอกว่าเห็นไหมพระเยซูพลาดพระเยซูไม่ได้พลาดนะแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่พระองค์เต็มใจมารับเพื่อเรานะรับผลแห่งความบาปเพื่อเราทรมานเพื่อเราพระองค์เต็มใจไม่ได้ใช่เรื่องง่ายสำหรับพระองค์แต่พระองค์ยินดีนะเพราะพระองค์รักเรานะพระองค์รู้ก่อนว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหลายครั้งเราจะเดินไปเจออะไรที่ลำบากเจอแล้วก็เจอคนวิพากษ์วิจารณ์ด้วยคุณเดินพลาดหรือเปล่าแต่ถ้าเรามีเวลาก่อนกับพระเจ้านะใช้เวลาล่วงหน้ามาแล้วกับพระเจ้าสามัคคีธรรมมาแล้วพระเจ้าเราจะรู้ก่อนเลยเดี๋ยวจะเกิดสิ่งนี้เราจะไม่กลัวเลยฉันกำลังเดินอย่างถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดแต่มันจะเป็นผลดีกับคนอื่นไม่เป็นไรมันจะต้องเกิดและแต่ฉันจะผ่านไปอย่างมีชัยชนะอย่างมีชัยชนะนะเราจะรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนเนี่ยอยากจะรู้จะตายไปหาหมอดูไม่ใช่เหรอไม่ใช่เพราะอยากจะรู้หรอกเหรออ่านกันเข้าไปชะตาราศีวันนี้ไม่ใช่เพราะอยากจะรู้หรอกเหรอรู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจริงเสมอไปนะสิ่งที่เขาบอกเราเพราะคนเหล่านั้นไม่ใช่พระเจ้า นะเขาไปเข้าหาผีแล้วผีก็บอกอะไรเขาแล้วก็ทำให้เขากลัวพอเขากลัวแล้วก็ทำไมเกิดขึ้นเลยอุ้ยแม่นจริงๆทำไมจะไม่แม่นล่ะคะเพราะคุณกลัวนี่คือการที่พระเจ้าถึงเกลียดสิ่งเหล่านี้มากนะคะการดูผีดูหมอดูอะไรเนี่ยลูกแก้วลูกอะไรเนี่ยเสียงเซียมซีอะไรเนี่ยเพราะอะไรนี่มันเป็นอุบายของมารที่จะใส่ความกลัวเข้ามาในชีวิตเราไปดูใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้ดาวเสาเคลื่อนมาทับตรงกันแนวเดียวกันกับดาวศุกร์อย่าออกจากบ้านนะระวังแม้จะอยู่ในบ้านเองก็ต้องระวังตื่นใช่ไหมระวังตัวเป็นเกลียวเลยระวังเดินหรือเป็นนู่นเป็นนี่มันต้องเป็นอะไรสักอย่างนะเพราะเรากลัวขนาดนั้นเข้าใจไหมฮะมันทำให้เราเกิดความกลัวเมื่อเราเปิดความกลัวปุ๊บเราก็จะเปิดประตูให้กับสิ่งที่มารจ้องจะทำร้ายเราละเข้ามาได้เกิดขึ้นได้มันไม่มีอาวุธนะคะสิ่งเดียวที่มันมีก็คือการล่อลวงให้เรากลัวพระพีถึงสอนเราว่าอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นเถิดทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่กลัวใช่ไหมบางคนก็ชอบมากเลยไปฟังเรื่องพวกเนี้ยแล้วก็รู้ฟังอะไรเข้ามาก็ไม่รู้บอกไม่เป็นไรไม่ได้คิดมากไม่ได้เชื่อมันไม่สำคัญว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อมันประเด็นมันก็คืออะไรก็ตามที่เราฟังมันจะเข้ามาในหัวใจฮะไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อบุรุษไม่เชื่อนะแต่ก็กลัวหน้าดูแต่ไม่เชื่อมันจะเข้ามาเวลาเปิดเจออะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเลยไม่ต้องดูเวลาอ่านไม่ต้องอ่านฮะปกป้องตัวเองหน่อยจะได้ไม่ต้องกลัวโดยไม่จำเป็นคือถ้าไม่กลัวเลยมันง่ายกว่ากลัวแล้วมันไล่มันไปนะฮะเคยไหมกลัวแล้วมันจะไล่ความกลัวเนี่ยมันยากกว่าเยอะนะฮะกับที่ไม่กลัวเลยเพราะไม่เคยรู้มาก่อนชีวิตฉันอาจเจอแต่สิ่งดีๆพระเจ้าสัญญาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องดูแลชีวิตตรงนี้นะฮะใช้เวลากับพระเจ้าแล้วเราจะรู้อนาคตไม่ต้องไปหาหมอดูอะไรที่ไหนเลยพระเจ้าจะบอกเราว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อเราจะเตรียมตัวก็เราคงไม่ได้รู้ทั้งหมดนะชัดเจนเป็นหนังเลยนะฮะไม่ใช่นะฮะบางคนนึกว่าเป็นหนังตัวอย่างแบบนั้นนะไม่ใช่นะแต่เราจะรู้จะเห็นเงาของสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะพระเจ้าจะบอกเราก่อนเหมือนที่พระเจ้าส่งโมเสสกับเอลียามาบอกพระเยซูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้แล้วมาถึงเวลาพระองค์ก็เดินผ่านสิ่งเหล่านี้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยรู้ว่านี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ได้ฝืนเลยใช่ไหมเขามาจับพระองค์ก็ไม่ได้ฝืนเพราะนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและพระองค์ยอมให้เป็นตามนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้นะคะถ้าเราใช้เวลาเพียงพอนะชีวิตแบบนี้นะคะเป็นชีวิตที่ต้องตัดสินใจนะต้องเลือกนะคะบางคนบอกว่าเขายุ่งมากเขาไม่มีเวลาอธิษฐานการอธิษฐานเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไหมคะถ้างั้นแสดงว่าสิ่งที่เขาทำผิดละถ้าเรายุ่งจนไม่มีเวลาพอที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าหรือทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำแสดงว่าเรากำลังเสียเวลากับชีวิตตัวเองบอกได้เลยเรากำลังเสียเวลาบางคนยุ่งมากมีอาจารย์คนหนึ่งเขาบอกว่าเขายุ่งมากเลยเขาต้องไปหาวันนี้เจอคนหลายคนมากเพราะมีคนนี้จะให้เขาไปคุยด้วยมีคนนี้ต้องให้เขาไปช่วยดูไอ้โครงการนั้นหน่อยมีคนนี้เขาจะต้องโทรศัพท์ไปคุยมีคนนี้เขาจะต้องเขามีอะไรต้องทำเยอะมากเขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะคงมีไอ้มันยุ่งอ่ะเดี๋ยวขออธิษฐานสักแป๊บเดียวพอนะแล้วก็ต้องรีบไปละเพราะวันนั้นอย่างงานเยอะรออยู่พระเจ้าก็บอกเขาว่าตั้งแต่เขาก็พลาดตัดสินใจผิดเลือกผิดเพราะว่าที่ที่เขาควรจะอยู่คือตรงนี้เขาก็อธิษฐานนะใช้เวลากับพระเจ้าตอนแรกว่าจะอธิษฐานสัก5นาทีเพราะยุ่งมากแต่ในที่สุดเนี่ยอธิษฐานไปเป็น10นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเขาจะไปละโอ้โหคิดถึงคนรอเขาอยู่ตั้งเยอะแยะไปไม่ได้เขารู้สึกถูกรังไว้แล้วก็เริ่มอยู่ในนั้น1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงพอรู้ตัวอีกทีเที่ยงแล้วแต่เป็นชีวิตที่มีความสุขเขาบอกว่าเวลาที่เขาอยู่ตรงนั้นเขามีความสุขมากเลยอยู่กับพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเสร็จละมีคนโทรศัพท์มาไม่ต้องมาแล้วนะเพราะเรียบร้อยแล้วเรื่องนั้นอ๋อไม่ต้องมาแล้วตรงนี้มีคนมาช่วยทำนะเราเห็นภาพไหมฮะ ขณะที่เราอยู่กับพระเจ้ากำลังทำตามนั้นพระเจ้าอยู่คืออยู่ตรงนั้นสามัคคีธรรมกับพระองค์เมื่อพระองค์บอกให้เราอยู่นะฮะอยู่ตรงนั้นพระองค์จะดูแลตรงอื่นเองเราอย่าไปคิดว่ามันไม่ได้ตรงนั้นก็ให้นี่ไว้ไม่ฮะถ้าพระองค์รั้งเราไว้อยู่ตรงนั้นฮะพระองค์จะดูแลเรื่องอื่นเลยแล้วในสุดเขาก็พบว่าไงวันนี้ตรงไม่ต้องไปเจอใครเลยเลยได้ว่างทั้งวันเลยตอนบ่ายก็ว่างด้วยเราเข้าใจไหมฮะเราเห็นภาพใช่ไหมบางครั้งเราคิดว่าเราเร่งมากเรารีบมากเรายุ่งมากเราไม่มีเวลาหรอกที่จะอยู่กับพระเจ้านิ่งๆเฉยๆสามัคคีธรรมกับพระองค์ไม่จริงหรอกค่ะถ้าเราจะเลือกถ้าพระเจ้ารั้งเราไว้อยู่ตรงนั้นค่ะเรื่องอื่นๆไม่ต้องกลัวถ้าเราไปทำนะฮะเราจะเสียเวลาเปล่าจริงๆแล้วอะเพราะเวลาที่เราควรจะอยู่คือตรงนี้กับพระเจ้าและตรงอื่นๆพระเจ้าจะดูแลในที่สุดทุกอย่างนะคะธุระของเขานี่พระเจ้าดูแลจัดการหมดเลยค่ะตกลงนี้ไม่ต้องไปเลยสักที่หนึ่งเพราะดีจังแถมได้ว่างอีกจำได้ไหมบุ๊บไม่สมองเสมอว่าถ้าเราให้เวลาพระเจ้าพระเจ้าจะให้เวลาเราเราต้องเป็นฝ่ายเข้ามาหาพระองค์เข้ามาหาพระองค์ให้เวลากับพระองค์พระเจ้ารอเราอยู่มุกบอกเนี่ยก็รอพระเจ้าเมื่อไหร่จะตอบสักทีไม่ใช่นะพระเจ้ารออยู่เมื่อไรจะอยู่เงียบๆนิ่งๆ นานเพียงพอที่พระองค์จะเปิดเผยได้สักทีนะพระองค์ไม่ต้องการให้เราพลาดอะไรเลยนะคะก็คือพระองค์อยากจะเปิดเผยกับเราก่อนเราต้องรู้ก่อนแล้วก็ไปทำและก็จะเห็นผลพระเยซูทำการอัศจรรย์นั้นเยอะใช่ไหมคะพระองค์บอกว่าไงนะเปิดดูด้วยกันในยอห์นบทที่ 5 ข้อ 19ค่ะเดี๋ยวเราจะจบละพระองค์ทำอะไรเยอะมากนะคะแต่พระองค์ไม่เคยชี้ไปที่พระองค์เองเลยพระองค์กลับบอกว่าพระองค์ทำได้เพราะพระเจ้านะ149นะคะบทที่5ข้อที่19นะคะพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วยพระเยซูพูดว่าพระองค์จะทำอะไรตามใจไม่ได้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าบางคนบอกว่าฉันทำอะไรตามใจฉันไม่ได้ไม่ใช่นะฮะพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยในตัวเองแต่ถ้าเราเลือกที่จะทำเราทำได้ถูกไหมเราอยากจะทำตามใจเราก็ได้พระเจ้าจะไม่ห้ามเราแต่ที่พระเยซูความหมายตรงนี้ของพระองค์ก็คือพระองค์มองเห็นว่าพระองค์ไม่สามารถทำอะไรได้เลยในตัวเองพระองค์ต้องรอพระเจ้าเปิดเผยก่อนเสมอพระองค์บอกว่าพระองค์เห็นพระบิดาทำยังไงพระองค์ก็ทำอย่างนั้นแหละนะคะในข้อที่30พระองค์บอกว่าเราจะทำสิ่งใดตามใจเราเองไม่ได้หมายความว่าด้วยตัวเราเองไม่ได้เราได้ยินยังไงเราก็พิพากษาอย่างนั้นเห็นไหมฮะพระองค์ได้ยินอะไรพระองค์ก็ทำแบบพูดแบบนั้นอะบางคนบอกมีเรื่องชีวิตแบบนี้ใช่รู้ไหมมันน่าอัศจรรย์มากเลยเราจะพูดถูกตลอดเวลารู้ว่าเวลาไหนควรจะพูดเวลาไหนควรจะเงียบเวลานี้ควรจะทำอะไรอยู่ที่ตรงไหนเราจะอยู่ถูกที่ตลอดเวลาพูดถูกต้องตลอดเวลาทำสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลาแล้วก็เดินไปเจอพระพรตลอดเวลานะฮะชีวิตแบบนี้เป็นไปได้นะคะเปิดไปดูอีกค่ะในบทที่8ข้อ28บอกว่างี้28 29พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยกบุตรมนุษย์ขึ้นไปแล้วเมื่อนั้นท่านก็จะรู้ว่าเราคือผู้นั้นและรู้ว่าเรามิได้ทำสิ่งใดตามใจชอบโดยตัวเราเองนะฮะแต่พระบิดาได้ทรงสอนเราอย่างไรเราจึงกล่าวอย่างนั้นและพระองค์ทรงใช้เรามาผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเราและพระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอเห็นภาพไหมคะพระเยซูทำการอัศจรรย์เยอะมากนะคะงานที่พระองค์ทำยิ่งใหญ่มากพระองค์ทำได้ไงเมื่อไหร่พระองค์รู้ได้ไงตอนไหนควรจะทำอะไรถ้าเราทำผิดที่ผิดเวลาไม่เห็นผลนะคะบางคนเคยไหมพระเจ้าไม่ได้บอกให้ทำก็ไปทำเหนื่อยเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียกำลังล้มเหลวเพราะอะไรไม่ได้ฟังพระเจ้าก่อนไม่ได้รู้ก่อนว่าพระเจ้าอยากให้ทำอะไรต้องรู้ก่อนอย่างแรกต้องรู้เมื่อรู้แล้วก็ไปทำและเมื่อไปทำปุ๊บพระเจ้าจะคอนเฟิร์มยืนยันสิ่งที่พระองค์ให้เราทำโดยการให้มันสำเร็จพระเยซูบอกพระเจ้าบอกพระเยซูให้ทำแบบนี้วางมือรักษาเขาพระเยซูวางมือนะหรือขับผีอะไรเราจริงแล้วพระเยซูเท่าที่อ่านดูพระเยซูวางมือน้อยมากนะฮะส่วนใหญ่พวกจะสั่งเนาะใช่ไหมเขาไม่ได้วางมือเลยสั่งเนาะ ั่งแล้วพระองค์ไปทำตามเกิดอะไรขึ้นเห็นผลพระบิดาจะยืนยันสิ่งที่พระองค์เองเป็นคนให้พระเยซูทำเหมือนกันถ้าพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเรารู้และเพราะเราใช้เวลากับพระเจ้าจนเรารู้แล้วพระเจ้าอยากให้เราทำแบบนี้เราไปทำปุ๊บพระเจ้าจะยืนยันโดยการทำให้สิ่งนั้นสำเร็จเพื่อพระองค์จะยืนยันว่านี่คือสิ่งที่เป็นแผนของพระองค์เองเราไม่ต้องกลัวเลยค่ะเรารู้ไหมฮะถ้าเราต้องการสิ่งเดียวกับที่พระเจ้าต้องการด้วยเหตุผลเดียวกันและเราไปทำตรงนั้นมันจะสำเร็จจะไม่มีอะไรมาหยุดเราได้เลยแต่ถ้าเราต้องการสิ่งที่ตรงข้ามกับพระเจ้าแต่ต้องการให้พระเจ้าช่วยเราจะไม่มีทางสำเร็จเลยเพราะพระเจ้ามีแผนที่พระองค์มีไว้แล้วพระองค์ไม่เปลี่ยนใจแต่ถ้าเราเข้ามาเพื่อมาหาแผนนั้นด้วยใจถ่อมลงอยากจะรู้ก่อนว่ามันคืออะไรแล้วเอาไปทำพระเจ้าจะคอนเฟิร์มโดยการทำให้มันสำเร็จนะนั้นอย่าข้ามขั้นตอนเราเห็นชีวิตของพระเยซูที่เห็นผลเกิดผลมากในทุกที่ที่ลงไปทำการที่ยิ่งใหญ่มากมายเพราะพระองค์ได้ยินก่อนรู้ก่อนเห็นก่อนแล้วจึงทำว่าพระเจ้าอยากให้พระองค์ทำแบบนี้พระองค์ไปทำพระเจ้าอยากให้พระองค์พูดแบบนี้พระองค์ไปพูดเกิดผลคนกลับใจพระเจ้ายืนยันตลอดเลยค่ะในชีวิตพันธกิจของพระเยซูวันนี้คือคนที่บุตรสุดรักของเราชอบใจท่านมาเพราะอะไรเพราะเราทำเพราะพระองค์ทำตามน้ำพระทัยพระบิดาตลอดเวลาเราทำงั้นได้ไหมได้ได้อะเราทำสิ่งที่อยู่ในหัวใจเราที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราโดยการที่เราใช้เวลากับพระเจ้าก่อนไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวนะฮะพูดน้อยๆฟังเยอะๆต้องมีเวลาเงียบๆหัดนะจนเราพัฒนาเคยที่หัดได้ทั้งคืนไหมที่อยู่ตรงนั้นทั้งคืนไม่ใช่อยู่แบบแต่อยู่ยังมีความสุขตรงนั้น enjoy สมรรถภาพกับพระเจ้าเพลิดเพลินกับสัมพันธภาพกับพระเจ้าได้นั่นคือเลยอ่ะผ่านไปผ่านไปโอ้โหเช้าขึ้นมาจะโปร่งมากผู้บอกได้เลยมีอะไรการเปิดเผยจะเยอะมากนะเพราะใช้เวลากับพระองค์ทั้งคืนเลยนะหัดนะฮะหัดยืดเวลาการอธิษฐานของเราหน่อยนะยืดไปวันละหน่อยยืดไปยืดไปอย่าคิดว่าเรายุ่งยุ่งยุ่งยุ่งไม่ต้องฮะเราไม่ได้ยุ่งมากขนาดนั้นหรอกนะทำตัวบางคนชอบทำตัวยุ่งยุ่งรู้สึกฉันสำคัญยุ่งมากวันนี้ต้องไม่พบคน10คนขาดชั้นเนี่ยเขาประชุมไม่ได้ขาดชั้นเขายังไม่ได้ถ้าพระเจ้ารั้งเรานะให้เราอยู่ถ้าพระองค์ไม่ได้รั้งเราก็ไปนะเดินตามชีวิตวิญญาณแล้วเราจะพบว่าทุกอย่างนั้นพระเจ้าจะดูแลอย่างดีนะคะนะชีวิตอย่างนี้เป็นไปได้ค่ะสำหรับคนที่อธิษฐานสามัคคีธรรมกับพระเจ้านะมาอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงสอนเราถึงชีวิตแบบนี้ชีวิตที่เหมือนพระเยซูชีวิตที่เหนือธรรมชาติชีวิตที่อยู่เหนือสถานการณ์พระเจ้าค่ะเราปรารถนาที่จะอยู่ถูกที่ถูกเวลาพูดถูกต้องกระทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์พระเจ้าค่ะขอทรงสอนข้าพระองค์ที่จะอยู่กับพระองค์ได้นานเพียงพอจนข้าพระองค์ได้ยินเมื่อพระองค์รังไว้ข้าพระองค์จะอยู่ตรงนั้นพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะอยู่เพราะข้าพระองค์เชื่อว่าในการเข้ามาหาพระองค์นั้นมีบำเหน็จพระองค์เตรียมสิ่งที่ดีไว้ให้กับข้าพระองค์พระองค์คือพระเจ้าผู้รักพระองค์คือพระบิดาผู้หวงแหนเราไว้และไม่ปรารถนาให้มีสิ่งใดมาทำลายเราทั้งสิ้นพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ข้าพระองค์จะเพียรรอคอยและข้าพระองค์จะจัดสรรเวลาและอยู่ตรงนั้นกับพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าข้าพระองค์เชื่อว่าจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปขอบพระคุณพระองค์ฝากซึ่งกันและกันไว้ด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน